Tich palukwena chura achiel. Ibuk mukwongo Teopilo, acho ye lok duchu mayam yecho chako tiyo kipuonyo ne. Nyo kwede waye nero magitere kwede polo. Inge miyo chik itek pachwiny maleng bod lukwena ne mayam oyero gi. Ober kanen bod gitien mapol pimoko ni etie makwo lachien ki inge taane. Ober kanen bod gipinino piara ngwen. Kwon puonyo gi kiloki kumke paluba. Ikara ma ober kwedgi, ochiko gini pegu aki Jerusalem. Ento guko gin malo ma wono chiko pire. Kwon wachi.
En gin machono winyo ki borani. John yam batija dano ki pi. Ento dong nina manok ma wun ki bi batija wuki chwin maleng.
Kago choke ka achiel, chigo penye ni.
What? Ikara man en aye ibit wako iye ke bod jo Israel bo.
Eno gamu ni.
Pe wuna ye miru nge kare. Wan nina mayam luba wono mogo ite twero mere. Ento wuno bi limotek ka chwin maleng bi bino ikumu. Chiu bi beri lucha denna i Jerusalem ki i Judaya dujo ki i Chamaria wa iya giki lobo dujo.
Kado otia kuloko lok meno, sigi tiye malo magien bene gineno kapolo game wako ki nyimgi. Kagi chiko wangi mali kare makuna en chiro, chinen juari obuchung kangetgi maguruku kanyi mataa. Magi waju ni,
Mundo Galilaya, pingo ushungu neno mali polo. Yesu man madong gitinyo mali ukibotu gitere polo. Bidugu dako kirma chalo unero gitere kwede hipolo ni.
Kadongo chako doki Jerusalem kiwi god jaituni, machoki Jerusalem, rom kiwod mecheng chabit. Kago donyi gang chigo chere kichiga mamalo, kama yam giberu ienu, gina ye Petero ki John ki Yakobo ki Andrea, Pilipo ki Tomaji, Bartolomayo ki Matayo, Yakobo wot palipayo, Simon mayamo beri kienjo magi mirlo ken, ki Juda wot pa Yakobo. Gendu jugu mine kalega ki chunya chiel, kachiel ki mon ki maliam mien yechu ki umegine. Ikare meno, Petero chunyi kienluak utmego magirao miya chiel ki pia rio kon wachi.
Utmego, lok mayam gi choyo miro chobe kakare. Machalo yam chuny maleng o loko ki dog Dawudi ikom Juda ma otelo wi joma gomako Yesu cha. Pien yam gi kwano en kinwa, en bene obedi dok tij man.
Dano meno wilo poro kilim ma ono piti maranyine. Ka oporo riebe chuny, si iyo tie oba wako. Chini yo uke wako dichu. Lok manu ngene bod jo dichu magiberi Jerusalem. Chi poro meno kiluon ki ilep gini akel dama. Ena ya poro meremu. Petero meru loke kon wachi.
Loke gicho e buk me jabuli ne. Wea kabedo ne obake wako. Wea ngati mo pe obet iye. Dok ne. Tiche ngat mo kene ote. Mirgi ye ki kinjo man. Mago bedo kwedwa. Ikare duchu maruot Yesu obedo kawire kinwa. Mago chako ni awe komba tija pa John ni o wa unyo. Madongi tiye kwede mala o ki kinwa. Wek ngat achiel ikin jo man gikwan kwed wame biru la chaden me chiere.
Chigu kilo dana rio, yuchifu makiluomo bar saba, manye mukene yuchifu ki Matia. Kago chako leka kuonge wajo ni.
Wat ma ingiyo chwin dano duchu, nyot botwa ikin jo man ario ni ngat ma indong iero. Meleyo kabedo me tich man kitero kwena ne. Mayam Juda owego chi oloke odok chen, odok gire ikabedo ne.
Gubolo kuipiye, chikuyo por kom Matia, kagakaro en kom welo kwena pa wia chieli. Tich palo kwena chura rio. Kani yano mepente kote do ramo, ono gen dujugu choke ka chieli kabira chieli. Oyoriot, wo winye kuono aki polo machalo yama makuru magel, opongo at dujuka magubiru ye. Sigin mo nen bod gi machalo lep mach ma opoke chi opie wi ngara chieli chieli kirgi. Kadong gen dujugu pong ki kin maleng, chigo chako domu lep mokene ma pat machalo kin maleng omiyo gi meloko ne. Ono tielo Judaya magiberi Jerusalem, lo magi warlo ba magu airo duchuma tie wilogo. Ka wo meno winye, luak dujugu choke kon wiki uchung waho. Piano no ngara chieli chieli winyugi kagi loko lep tugi kikome, chigo uro ma tek kwal makon gi wachi.
Joma gi loko ni mano, pe gen dujulu Galilaya, pingo wak duchu. Dokwa winugi kun ngara chere chere tika lok ilep tugi ki kome maki nywale ye. Wandu pati, jo media, jo elam, ki jo magiberi i Mesopotamia, Judaya ki Kapadokia, Ponto ki Asia, Purgia ki Pamulia, Egypt ki lobo Libya ma dok tum Sirene ki welo mago a ki Roma ma gelo Judaya ki joma go loke go doni dini wa lu korete ki lo Arab wan duchu wawujo gi kagi tiyar bitij ma dir me tuwer pali ba ilek tuwa ki kome
vien duchu gu uur ma pegi tuwero niang magi logo ke ken gini
man te loke ango
ento jomu kenne gu nyer gi anyera kon gi wajo ni
joni gu me ki kon vien ma nyen
ento peter chung kachel kilo kwena pa wi achel odange ki duon ma dit kon wajo bot gini
wun cho me Judaya ki wun jo duchu ma obedi Jerusalem beo nge lok man Doko chik itu ka winyo loka. Joman pego me, machala uno tamo, pien chawa fura deke ken me odiko. Ento mana yelok ma yamla nebe joel o loko piere kun wachi, lo baan wajoni. La chena bi onye chwin mera ma len kom joduchyo, le tiena uwe wukia nyira u, gibe tieto lok palo baan. A uwe u gibi neno gina nyura, jo umu ti gibi leku lek, iyo, ikare meno abi onye chwin mera. Waye kom lo ticha ma chwa ki mamon, chigi beti eto loka. Abi nyuru tao male polo, kila nyut ma pat pat penye wilobo. Remo ki mach ki yiro madunye. Cheng bi chiru wako ma chol, duwe bi doko ma kwa chalo remo. Mano nina paruot peyo bino, nina ma dit ki me deyo maduong. Ekara meno jo duchu magi luon ying ruot, ibi la aroge. Un jo Israel, owin lok man. Yesu la Nazaret obedo dano malo baye o nyuru botu. Kun moko ki tij madiro metwero. Kitao kila nyut ma pol malo bao tiyo kachiel kwede kinwo. Machala unu ngeyo. Yesu man gimie botu machala lo baye amu no. Oyobo kunu ngeyo gin mabitime ya nyim. Chi unu gure kom yataria. Onere kiching joma pegu ye lo ba. Ento lo bao chiro en woko. Kun gonye woko kia rem meto. Pien to petwero more kome. Pien Daudi yamu lore kome ni. Kare ducha ngeni ruot tie kweda. Pegi bidira wako chien, pien en tie yotung chia malachuch. Pimeno omia bedo kiyom chwin maduong. Leba bene loko kiyom chwin. Nino ducha bedo mabe kuna tie kigen. Pien in pebi tenya ata ilo pajomu to. Pebi weko komdano ni mageni top wako. Indo e nyuta yo metera e kwa. Bero ni kweda be miya bero ki yom chwin maduong mada. Utmego, mira lok botu wikom kwar wada widi ati ni yam eno to, dagi yiko kome. Watie kilie le botu wakany ni o watin. Ono yam en la nebi, dak ongeyo ni loba yam o kuong kuong bore, ni ebe kero dana mama ikin li kwae, mabedi wikom kere. En yam o neno gin mabiti me yanyim, ka uloko bene kom chie pa Kristo malo bao yero ni. Pe gitenya ta ilo pa jomu to. Kome bene pe otop. Man en Yesu malo bao yero wako. Wan duju wacha deni kom lok meno. Ka gitie malo weko bedi nget lo bao yotunga chuch ikabero me deyo. Chio gamu chuin malen ki bod wone. Kin ma yam lo bao chiko. Chio onyi kom wa gin man madongu neno dok beno winyo ni. Pien Dawidi yam pro chiri polo, ento ena yo wajo ni, ruot o wajo bor ruoda ni. Bet inge ratunga chuji kabiro medeyo, ni yo oka abi miyo lukwori doko kom la ten tini. Miro jome ot pa esarel dujugo nge atika ni, lo baan o tiko keto en mebero ruot, do Kristo ma lo baan o yere, en Yesu man ma uno guri kom yataria ni.
Kago winyo man, Pingyo ton, chigo wajo bot Peter kilo kwena mo kende ni.
Udmego, watima ngo?
Peter wajo bot gini.
Ongut, giba tija wu ngarachira chien ki kin wu enying Yesu Kristo. Wek lo ba, wek ba lu, chi obi limo mot me chuin maleng. Pien lok man gi chiko pi wu ki pilu tino wu, ki pi jod duchu magi tie kamabo. Maruot lo ba wa bilungo gi bore.
Kado kotir bot gi lok mo kende ma pol. Ma tuju ma tek dok choko chwingi kon wajo ni.
Olare ken wo oa woko ki bod yalwak man mo ngaki.
Chi jo mu ye lok ma en wajo bod gi ki batija gi. Chi gu mede ni enu menu jo marom alibadek. Gen gu mine ken gi ka winyo pony palu kwera. Karipe ka chiel ki jo magu ye yecho. Ka chamo mugatu magi baro ki kalega. Chi luor mako dano duchu. Chi lu kwera gu beru ka tiyo lwak tenu kila nyur ma pol. Jo magu ye yecho gu choke ka chiel. Kwa nge nywako jemi duchu kachel. gucharo lonyogi ki jamigi ka gupogo ki jo duchu kit machalo mite bot ng'ar achiel achiel. Nino duchu gi beru ka choke ot palubang ki bar mugati pachogi. Kon gicham kachiel ki yong chwing ki chwing achiel kon gipako lubang. Madano duchu foyo gi chi lubang beru ka medikom gi jo magulare nino duchu. Tij palukwena chura dek. Inino mo, peter ki jon go yermale ot palubang ki chawa melega, chawa bongwen. Ono ti dano mo la put niya ikara magigmale, magitinyo chigi kerdo go la ot palubang, makiluwa mabe. Pile ko koin bod jo magidonya ot. Kao neno peter ki jon gi miro donya ot palubang, chi upenyo gi ni gimiye koin. Peter kachel ki jon gu chiku wangi ikome, chi peter wachi.
Nen komwa.
Chi ukero chunye kaneno gi, kuon geno ni gibi miye gin mo, ento peter wachi.
Peati kile mo, enta miye gin mati kwere, enying Yesu Kristo la Nazareth, wori.
Kao mako barila chuch, chi utinye kwere malo, chi tiene kiyo dilu tiene mogo wako matekyo. O a, o tire, o chung, o woro donye kwere gi ot palubang. Ma woro kuon pie dok pako lubang. Wakjo ma pol duji ku nene, ka woro kuon pako kwere lubang. Sigunyang ni en dano mayam lego konye do gola maberi. Guur matek madogyo tuwa wako pigin mao time komeni. Kapuru mwagi kompeter ki John, silwak dano dujuku riyong ko chokke bod gite bara jama kiluoni pa solomo. Kapeter neno gi, si wajabod lwak ni.
Unjo Israel, uuru lokman pingo. Pingo chiko wangwi komwa machala wana ye, mawa timo lokman kitekwa. Nyoni pieni wan jo maluor loba. Omiyo dano ni yungworo. Lubang pa Ibrahim ki pa Ichak ki pa Yakobo. Lubang pa Kwarawa. Yamo keru dekom la tiche Yesu. Ma wuno miyo iching Pilato. Kuno kwere woke kare. Ma Pilato yube me gonyo en. En to wuno kwero en ngat maleng. Ki makira tere. Kuno lego ni omiyo botu la nek. Chiu neko won kwa. En to lubang chere woke kinjo muto. Wan lucha deni kom lokman. Pe nye ki pi ye nye, ena yo miyo kom la cho omano doko tek machalo o neno doko ngeyo. Pi ye Yesu miyo la cho omano limu yot kom, inyim wudujo. Iyo, udmega, angini yamu timo man, maono kwea. Machalo dirubene, ento machalo yamu lobao loko idok lunebi ne, duchu ni Kristo mere miro nemchan. Chido miyo chobeka kare kumeno. Iyo, ongut oduok chien, wek balu ki jwa wako, wek nino mi yueyo ma aki boruot obin botu. Wek eno chwal Kristo mao yero piwu en Yesu. Mamir ge jole poloni o kakaro romo, medwako jame dilu kakare. Mayam lo baon loko pire doglu nebi ne, maleng ni awa chon. Moses yamo wachi, ruot lo baon bi chwalo la nebi mo piwu, Mabi aki kin ud megi wu machalo ochwalo an. Obi winyo en ilok duchu mabi titi wu. Doka obi nen, dana moma pebi winyo la nebi meno. Wanye bi rwenye waki kin lutugi. Kilwa klu nebi duchu mayam guloko. Chake wa ekom Samuel, ki jo magulobo kare. Go tiro bene pikare man. Unle kwaya palo nebi, kilu le gichike mayam lo bao miyo bot kware wu. Kun wajabot Ibrahim ne, rok duchu gibili mugumge ki kom likwai. Kadong lo baon tiro keto latiche, okuon chwale botu ki kili wugum. Mamiyo ngarachira chile loke weko timobal.
Tich palo kwena chura ngwen. Kaput gitika loke dano, si ajwe ki kila dira skari me ot palo baan, kilu shadu kayo gubino botki. Mago julu wako, Piano no gi funyo lwak kon gi tir piche pa yechu ki kin jo muto atie. Kago mako gi, siku kero gi mabuch ni yo waw diku, piano no pindong o yur waw. Endo lwak jo mapoli kin jo mago winyo lok gi guye. Wel dano meto o aliva bich. Ka pinyuru, chilo loj kilo don, kilo fuon chik kuchoka Jerusalem. Kachel kia nach, ajwaka madit, ki kayapa, ki jon, kia legi janda. Kilo ak duju magitie do gula pa ajwaki madiru. Kage kero gi diere gupenyo gini.
Unutiyo man pikitek ango, nyopinye anga.
Kapetero pong kichwin maleng, siyo wajabot gini.
Unlo lo lwa kilo don. Katin kipenyo walok mudok ikom gin mabe mao time kom lafut. ki kit ma dano mano chang kwede. Weko ngene bo tuo duju ki bod luak jo Israel duju ni. Pe nying Yesu la Nazareth. Ma wunu guri kom yataria. Ma lo bao chier weko ki kim jo motoni. A yela chua mano chung inyimu ma kome yot. Mana ye got ma wun lo gedo kwer weko. En to ma odoko got ma dit betuok ot. Peti lare mo ingat mo kene. Pi en peti nying mo mo kene iwi lobo man. Magi miyo ki wan. Dana ma miro wa lare ye.
Kadong kuneno tek chun pa peter ki John. Mago niang bene ni gien jo mogo ata ma pegu fwenye si gu uro. Kadong kuneno ni gien yam go beri kachel ki Yesu. Endo kaguneno la cho magi chao ni uchung kangetgi. Lok mo ma miro gu waj do beru pe. Kago shiro gi ni kongo katwa o kilu kiro. Si gu yubu lok keken gi. Kongi waj ni.
Joman wabiti wagi dini.
Pien guti uti u lanyun ma kumenen bo dano duchu magi beri Jerusalem. Wan bene pe watwer kwer ne.
Enda pi kin me jo wek pe okero ram kin dano. Be wa jugu gi ni pe gu mede ki tiro bon ngan mo pi nying man.
Chigu luongi gu chigu ni pe gu tiet kari funyo lok mo I nying Yesu kari matiri mo. Enda pe teor ki jon gu gamu ni.
Uno ngol ka chenen be I wang lo ba me winyo wu makaro winyo lo ba.
Pien wan pe watwero weko tieto pigin mayam waneno kima wawinyo.
Kadongo borgi matek, chuko weko gigu chiro. Pegu no yomo meketu chane komgi pilwak dano. Pien gien duchu guberu kapakolo ba pigin mu timeni. Dano malanyut me twe me chango dano time komeni. Uno dong dit mamwakane karo kapiara ngwen wako. Kage gonyo gi, chiko chiro bor lurem gi, kago tiro bor gi gien majwa ki madiru palo ba kilu dongo waje bor gi. Kago winyo, siko tinyo duwan ge malo ka chiel bod lubanga kon ge wajani.
Air bod lubanga, in ma choni kero polo ki lobo, ki jami duju matye igi, choni logo do kwarwa Dawudi malatichi, itek pa chwin maleng mo wajani. Pingo lu rok gitye ka wo ka chiel. Dok pingo rok ma pol gi piro lok ma konye pe, luke me lobo gurye itieng, ki lo loj beno gu chake, gu gore ka chiel ikumruot. Ke kum ngad ma eno yero ka don wiro. Adada gu choki gu gore ka chile gang mani kum latichi maleng to al yechu. En ma ini wiro ki mo. Gien kerode ki Pontio Pilato ka chile kilu rok ki jo Israel duju. Piti yu duju mayame yibo pituer ni ki mir ni miero time. Iyo ruot, dey nen buwara megi. Chi mi wan lutichi wa tiet loki ki tek chwin la bon luar mo. Kun ini riew chi ime chango dano. Wek la nyut ki to ma polo time inying la tichi yechu maleng twal.
Kago tiyo lega, si kabiru ma kukwore yen yu yenge. Yen duju kupong ki chwin maleng, si kutiyo lok palo ba kitek chwin la bon luaro. Lwak jomu ye duju, kubiru ki chwin achiel kitama chiel. Kuon peti ngat mo ma wajo ni lim ma itie kwere ni mere kene. Endo kujma ako jemi duju ka chiel. Lukwena kubolo loki kom chie pa yechu kitek, si kumadiru par kom gi duju. Peti ngat mo ikin gi magin mo rembore. Pien jo magitie ki pot gi nyo odi gi kucharu wako. Kago kelo li mo aye kukeru katien lukwena. Kago poko kit mamite bot ngara chile chile. Kit meno, yu chego manye me arione lukwena kuchako ni Barnaba. Mate loke ni ngat majinyo chwindano. La levi maginywali isai pras. Ucharu porne mayanti kwede chiyo kelo li mo keru katien lukwena. Tich pa lukwena chura beach. Ento la cho mo manye Anania ki dago na chapira kucharu jami gi. Si ano kano du li mogo woko ma dago na bene ngeyu. Ka ukelo du la chiel si ukeru katien lukwena. Ento petero wache ni.
Anania, pingo cha tano pongo chwinyi. Omi temo bolo chwiny maleng kone kano du li mao aki lobo ni. Kanene pe charo, kono peo bero meri giri. Dokade charo, peo no tie giri te tuere. Pingo e tamu lok machalo mene chwinyi. Pe volo dano ente volo lo bangiri.
Ka Anania winyo lok meno, si uporo pinyo toa wako chot. Si luoro madiru mako jo duju mako winyo pire. Letiena uwebe gu aachi guboyo kome, kakuteru wako kayike. La chen kachawa karo kina ka adek, si dako na ubiru donyo, kon penge igit muti meni. Petero wache ni.
Kita ka uno charo lobo uwe wel maro meno.
Eno gamu ni.
Iyo. Marromeno.
Ento petero wache ni.
Pingo wuna ryo dujo ripe kabolo chwin parwot. Nen, tien jo mo yigo chware ka tie do gola yin bene gibi tere wago
si dago poro piny ka tiene ota wago chot kale tena wo bugu bino gu donya an sigu no eno ta sigu tere wago gu yike ka get chware luor ma dir ma lwak jo mo ye yesu duchu ki jo duchu ma gu winyo loke lwak la nyut ki tanga ma polu time kien dano ki ching lo kwena ono gen duchu gi beru ka chile te bara ja pa Solomon petingan mo ma ete meri be kwedi Anton no dan go kero de ma dir kongi. Lak jo ma pol magu ye gu mede botwot. Cho wakimon. Mumiyo ki kelu tuo wa yo. Ki piero gi wikitanda ki wi giburu. Wea kapete ru karu kanget gi. Si tiwune uwa ki kom jo mogu ikin gi. Lak dan ben gu ake gang muru mu Jerusalem. Gu choke kongi kelu tuo ki jo ma chien ma raj yelu gi. Che gen duchu gu chang. Anton a jwaka ma diru a ka chel ki jo magi tikwede. Magina ye dul palu sadu kayo. Manyeko mako gi matek bo mako lo kweran go ker gi babuch entie di wo la malaika parwot o yabu dok ot mabuch si o kel gi woko kon wajo ni
uchie ru chungi ot padu bang utit bot danu lok me ko man duju
kago winyu lok man si gu donyo ot palu bang ko gweno gu ber ka fonyo danu ka jwa ka madiru bienu ki jo ma onongi tikwede si gu choko lu kiku ka chiel kilo don duju pa jo israel kago chwalo kweran ka omo gi ki mabuch Endo kalu dir paskar go chiro peguno gi buch kago dwa olok ni
wono od kol gi lor mabe kun lo ko piny ber go chung ido gola ento ka wa yabo chi pewa no ngat mo ye
kala dir paskar me od palo ba ki ajwa ka madit gu winyo lok men si tam gi chung wa ko kun gi piny ke ken gi kit ma lok bi tu kwere ka ngat mo biyo tet gi ni
jo mo ker gi od kol ki ti gu chung ngat palo ba ka punyo dan
Chila dit ki askari ne gu chir gu kelu gi, endo pe ki tek mo, piano no gi luor ni lwak chir gu ki got. Kadung gu kelu gi, chiku keru gi nyim lu kiku. Kajwa ka madiru penyu gi, kun waju ni.
Wan wa chiku matek, ni pe upuany lok mo, nying man. Eto koni, upon i Jerusalem wako, pi puany wu ni. Doku moko tam wu me kelu remo pa daru man, ikomwa.
Endo pe ter ki lu kwena mu kena gu dok ye ni.
Mira wa win loba makaro dano loba pa kwara wa cheru yesu ma wuno nego kuno ngabe kom yat loba tie male ngere yo tuwa chuch ikabero medeyo pibero la ke kila la wek jo esara el gundon kare mengut chi eno wek balge wana yelu cha den me lok meno ka chiel ke chuny ma leng malo ba mi obot jo bagi winye
ka winyo lok man chi gutuke kya kecha magi mero neko gi Ento la pari chai mo mai lu kiku manye gamaliel. La puon chik ma dan duju gi waro. Wa mare chio chiku ni kong gi chwal gi waro pi karma nok. Ka waju bod jomu choke ni.
Jo Israel, pero goke gin mao timi kum joman. Pi en yam choni karcha, te udo tu chiu miene kene ni edano madit. Ki jo mogo magiromo ka mia ngwen gori bekwede. Ento gu nege waro ki jo mao lube duju gu ket wakata. Dore ngeye, jude mala galaya doko tuchi kare mekwano wel dano. Chi utero jomu kene magulube, en beno to. Joma gilube, bene gu ket wakata. Iyo, ilog mati kumbedi, atir botuni, chwinyu a wako ikum joman, uwek gubedi. Pien kache yub man nyotich man padano, chi bikerata. Ento kapalo ba, chi peo biloyogi. Un beno binen machalo ulwenye kumluba.
Chigu jolo dame, kagiluon lu kwena guduogo, chigu koyo gi, kun gichiko gi ni pegulok inyin Yesu. Kadongi weko gi guchiro. Goa wako ki nyim lu kiko mauno chwingi yom pian lu bao tamo ni gimiero pidit man menongo le wich pi nyin Yesu. Dok niru duju pego weko fonyo dano kitetu lok me kwena mabe ni Yesu ena ye Kristo ma lu bao yero toat pa lu bao ki paju pa dano. Tich palo kwena chura bichiel. Ikara menu kalu fwenye welgi umede. Si lu judaya magi logo lep Greek. Guberu ki ngore kon lu judaya magi logo lep Hebrew. Mi pia nil duju kage poko lim. Pege parpi montugi. Kalu kwena pa wiyari ogul won luak. Lu fwenye kachiel. Sigo waje bot gini.
Pemier wabua teto lok palo ba. Pi tich ikomeja. Pia no. Un mego. Uye ikion ujo maki logo nyingi mabe. Joma gupong ki chuny maling kiriyako. Mamier waket gi idop tich man. Ento wan wabimine kalega kitieto lok.
Pieno, udmego. Oye kinu joma giloko nyingi maber. Joma gopong ki chuny maleng ki rieko. Mamier waket gi dok tij man. Ento wan wabimine kalega kitieto lok.
Lok gi yomo chuny lwak duchu. Chigu yero Stefano. En dano ma opong kini ye ki chuny maleng. Ki Pilipo. Ki Por Kulo. Ki Nicanori. Ki Timon. Ki Pamena. Ki Nicolao. Ma ena ye dano me Antiochio. Madong ki gamu idini palo Judaya. Chigu kero gi inyim lukwena. Kago lego chigu kero chingi kongi. Chilok palo bama maite. Ki welu pwene beno maite ma duong to twali Jerusalem. Kilwaka jua ki palo bama pol beno kujolo ni ye. Ka Stefano pong ki kicha palo bama ki tek. Si uberi ka tiyu tango kila nyuri kinluak. Si jo mogo magu aki kachoke magi luoni kachoke pa jo magi gonyo gi ki yo pi. Kachel ki jo mogo me sirene. Ki me aleki jandaria. Ki jo magu a silsia. Ki asia. Guberu ka piem ki Stefano. Ento riyako na uloegi ki chuny maleng ma en logo kwele. Si ko piyo dani mung kon ki wajini.
Mo winyo en ka logo kun yero moses kilo ba.
Si gu tukulwa kilo don kilo fuanchik. Kako biyon gu make si gu tere nyin lukiko. Kon gi kilo chaden me gopa ma ki wajini.
La cho man pe weko loko lok ma raj ma kemo ka beri man maleng ki chek pa moses. Piem wa bedo ka winyo en ka logo ni yesu man me na jared. Bin moko at man wako. Kadok bin lako kit ma yam Moses umiwa man luba.
Jo di juma guberi lukiku gu chiku wangi kome. Sigu nena wangi chala wang la malaika. Tich palo kwena chura biro. Ka ajwa ka madiru penye ni.
Lok tiket meno.
Si Stefano gamu ni.
Ut mega ku ut wara. Uwinya. Luba ame deo yamu nyote bot kwarwa Abram. Maono putie wa imeche potemia. Mapeya obede karan. Kun wache ni. Awa ki lobo wu. Ki kin watu wu. Ichiri lobo mabi nyuti. Kado awa ki lobo pa jo kaldaya. Chi obede karan. Kala chen wono to. Chilu bango kwanye en kikunu. Okele wa ilobo man makoni ubede yeni. Entu po miyo leo gin mo kany. Kari wa du lobo mo marom kitian dano. Ento chike me miyo bore me belu lobo ne. Kipali kwae magibi lube. Karuno la tiende mo putpe. Chilu bango wajuni li kwae gibi beri lobo pa jomo kene. Magibi lako kigubu beru pigi. Gitimu gimaraj pi mwaka miangwen. Kalo bango wachi. Abingo lukobi kumjo magi yelo gi. Chila chien gibi ea kikunu. Chigibi wara ikaberu man. Chiu miyo ki Abraham gichike me lire. Kiet meno Abraham unyuali chaka. Cho lir en nir ma bor me dite. Ki chako nywalo Yakobo. Ki Yakobo nywalo kwarwa pa wiario. Nyeko umako kwarwa ikum yujebu. Chuku chare waki Egypt. Ento lubano tie kwere. Cho lare ki chan duju. Umie gum kiriyako inyim parao. Kabaka me Egypt. Mao kero en me biru laloye ma loye lobo Egypt. Ki otpa kabaka duju. Ikarma keju pori lobo Egypt duju ki kanan. Okilu chan ma duong mao miyo kit me nungu chamu loye kwarwa wako. Eto ka Yakobo winyo ni kalti Egypt, chiu chwalo kwarwa kunu tiyan mokwa. Kagu dok tiyan maariyo, chiu jibu nyote kekene boru megine, chiku tiro bot parao, pikaka po yujibu. Ka yujibu chwalo dano ka luongo wone ki wedi ki duju, magien jone pier biru ya beach, Yakobo chiri Egypt, chiu toa wako. En kikume ki kwarwa duju, chiki tiyo kumge gidwako chene chekem, chiki yugi liel mayama Abramo wilo, kilim rial ki bora wubi pakamo, e chekem. Ento kakara magi chiko nyiko chok, mayam lubang miyo bot Abram, chi dano gumede ki nyaye Egypt. Ni o kagi kero kabaka mukene, mapingiyo yujebu. Eno timaranyi kumjome rokwa. Chiyo ruyo kwarwa, ni umiru gubolu tiyo nge wako, wekpo gubid makuwa. Ikara meno, ene ginyuali ye Moses. Yamu no mwonya madaye wang lubang. Chiki beru kapete otpa wone, duya dek. Ikara magi kane waki dokulu, chi nyapa parao lako beru latene. Opere machalo wode kikome. Chi Moses gifunyo ki riyako duju palu Egypt. Yam chono no en la choa dada iloke ki tiche. Kadong mwaka me dieto ramo piyara ngwen. Chi tamo bini chunye me limu utmege. Likwaye pa Israel. Kao neno ngara chile kingi ki timu maraj. Chi ukonyo dana magi boyni. Kao chulu kuo goye la Egypt. En yamu tamo ni guaknyo. Umegi ne gingini lubao yuguni. Bimiyo gilar pi tiche. Ento pego niang. Dago ruone utuj bodgi maono daati ekingi uno en miro ribu kingi chu waje bot gini unu megu pingo timi marach ken kenu ento la timla wore marachi ochwale chien kun wachi anga mo ker in me ber la ngol kop kila lowa ini miro ne ka kir me la woy ne gola egypte chi moses orion wa opi lok meno ka o chiro da gola beri lobo median onwale yeli tina wo bario kamwa ko kar piara ngwen chila malaika unen bore itim may nget got chinai ileb maj malieli chaka ka moses oneno uur kire ka onyi ko choka neno che duano bino ni andu ba pa kwaru lu ba pa abram kipa ichaka kipa yakobo che ko moses omiel duoro ge neno ne karuoro wajo bore ni lun wa wo ki tini pien ka bere me chu yeni ngom maleng anda nena dada tuompa jona magiti egypt awinyi wachu megi anda lo pin ka largi binda chweli egypt moses mauno yamgi kwero wako kun gi penye ni anga mukeru in mebiru la lo wakila ngol kobwa lo ba chwale machalo la lot kila la ki ching la malaika maunen bore chagani okwanyi gi wako ki egypt kun tiu tao kila nyut mapoli egypt kinda makwa ki timwa kapiera ngwen Moses man ayeche otero bot jo Israel ni luba bi chwalo la nebi piu mabi aki kin utmegu machalo chwala anni mani yengat mauno yam tie kin luak mai tim ka chiel kilo malaika maolo ko kwet gi got chinae maolo ko ben ki kwarwa kunu limi ye lok makwo me akela mbodwa kwarwa yam go kwero bunyu loke et gu chwale wako chien dok chwin gu dok wako chien Egypt kun gi waju bot aroni tim ki wan lu bama bi telu wiwa pien Moses man ma okwanyo wa wako ki lobo Egypt pidung wa ngeo ka mao dakye chiki timu chal wo tuan ikar meno gu chako tiaru gitumbot chal lu banu ma chwin gu beru yomi kumtich me chingi chi lu bano lake umiigi kar me waro mony me polo kiet ma yam gi choy buk pala nebi ni wun jo me otpa Israel yam kon neka le me gitum pi mwaka piara ngweni tim peku meno Yamu tiyo kema pa jok molok, kacha la kala tuwe palo bama nye repan. Magin chal jogi wu maopayo gime awara. Pimeno anbene, abiko bubu wako wa inge Babylon. Kwara wa yam gitie ki kema mecha dene tim. Malo bama yam loko ki Moses, ochiko ni otim kun lubo chal ma eno neno. Kwara wa bene gukelu, kagubinu ki yuchwa, ikarma ki chamu lubo pa rok ma pol. Malo bama riemo ki wako ki nyim kwara wa. Chontie bot gi niyo kwere wa ikar pa Dawudi. Maoli mugumu aki bot ruban, doko penyini kiweke yen kabiru pi ruban pa Yakobo. Eto Solomona yeo gair ot pere. Kari bet kumano, en ngat mamalo twal, pe beri ot magitiyo ki ching. Machalo yam la nebu waju ni, pole ye kom kera, man ruara ye mao waju. Lobo biru kom metenu tiena, ki ora ngomo bi gair pera, ka yuina kono no biru kwene, Betia yotiul wak jamini duju wunjo mangutu tek joma polere chwinyu ma itu beno ding wunul wenye kichwin maleng jwi jwi machalo yam kwar wa gutiu wun beno tiu kit meno la nebi meni ma yam kwar o pego libu dok gune ko joma yam gutu ju chon pe bino pangat makira tiri ma okero roi kume chu nere wako wunjo magi mi wu chik palo ba malo malaika yam gukelo chipo lubu
Kago winyo lok meno, sigu tuge mago kaya lakke wakoli king. Endo si tefano no pon ki chwin maleng. Si o chiko wanyo polo, unen dey palo ba, kon ye chuchuin yet lo ba, yotunwa chuch. Si o wachi.
Nen, aneno polo yabe, ki wot padano chuchuin yet lo ba, yotunwa chuch.
Sigu dange, go woki dwan ge ma tek, mage diyo yitu wako. Sigu chare ikome kachele. Kago bole woki nge dang, sigu chile ki got. Kalu chaden gu pil gina ruga gi katiana u mo manye saulu karma gati ka chelu sita pan ka kor en lego ni
rodie chu gam chwinya
ka ru mu chai pin chu dange ki man matek ni
rod take it bal mani kumgi
ka ti ro lok kit man chu ta tich pal kwana chura boro chaulu beno foe ta ne apoya ikarme na yele yele maduon por kom jomu yo yesu mai jerusalem Chigin duju gu ket wakata ilo gu duju me judaya ki Samaria. Lu kwena ke kena yi gu dong. Joma ke war lu ba ye gu yiku Stefano. Kon ki koke ma tek to twal. Endo shawulu ono mera ni ye tirk lu ak jomu ye Kristo wako duju. Donye ot ki ot chi yuwa yi cho wa kimon ka twegi mabuch. jo dicu mako karata go woro kon gitir lok me kwana mabe Filipo cher gang mo me lobo Samaria si otuju bot gi pi Kristo maluban yero Chilwang mago choke go jolo lok ma Filipo ter bot gi kichunya chen ikar mago winyo kon gi neno ben la nyut ma eno tiyo pian jo ma pol ma chen marajo mago gi chen a wa ki kon gi dang gi kok matek Kilwak lu tuwa kweya kilu gor ben go chang wako kip meno yom chunyo ber duong e gang meno Ento yamu no tie darmo e gang meno manyie Simon ma en la jok En mi urok pa jo Samaria gi uru madakon en wache kekene ni en e dan madit. Gen duju gi keru chwingi ilok ma en wajo ni tien walu diru bene kon ge wajo ni.
Man aye dano matiki tek palo ba makiloni maditi.
Ki beru ka ketu chwingi ka winyo loke. Piano beru kwe gipi kar malaj kon miyo gi uru tim jok joke. Endo kagu ye lok me kwera ma be ma pilipo ter kom ke palo ba ki kom Yesu Kristo. Sigi batija gi. Chowa kimon. Kariwa Simon beno ye. Kaki batija en, chiyo mete beri kachel ki Filipo, konen la nyut kitango madiru ma en tiyu, chiyo uru mada. Kalo kwena magitie i Jerusalem gu winyini lu Samaria gu ye lok paluba. Chiko chwala bod gi Peter ki John. Gen beno kaku chier kunu. Chiko lego pigi wek golem chuny maleng. Piano no peya obino ikom ngat moi kiengi. Ento yam ki batija gi inying Yesu keken. Kago kero chingi komgi chigo limu chuny maleng. Ka Simon nero ni golimu chuny maleng piketo bat palukwera. Chigo kero limbot gi kon wajo ni.
Umia tek man bene. Wek an bene ka kero chingi kom dano mo limu chuny maleng.
Ento peter wache ni.
Tiente ni miro ruen woko matwal. Ka chiel ki in. Piene tamo pe wilo mot palo baan ki lim. In pe tiki gin mo nyodul mo ilok man. Pien chuinyi pe leng inyim lo baan. Doi ngut ikom bali man dagi leg ruot wek katwere lok matie chwini gitime iye kija. Piena neno chwini kechalo keda balo twe woko idogo la mabuche.
Chi Simono dok iye ni?
U leg ruot piera wek gin ma wajo ni peo poti koma.
Kago tiyo tietu lok mecha den ki tuchu lok par ruot sigo dok Jerusalem. Konge tiyo lok mekwena mabe ipaja mapol ma Samaria. Ento lo malaika parwot wajo ki Filipo ni.
Ay wore dok tuwa chuji yo ma aze Yerusalem dok pin i Gaza.
Yo ma kunu wo kitim. Chio wao chiro. Nen bacho mo la Ethiopia. Magi kolo. Waka war lo ba Jerusalem. Eno la tij madit pa kandake. Kabaga madago me lobe Ethiopia. Madit malakan jamine duchu. Ikar madok ilobo gi. Uberi gari gari ne kon kwano buk pala nebi chaya. Chuny maleng wajo bot Filipo ni.
Nyek chok, niwate ki gari gari man.
Ka Filipo ring borre, chi winyo en ka kwano buk pala nebi chaya. Chi upenye ni.
Yin inyang ilog mai kwano ni.
Eno gamo ni.
Anyang ni ning kono, ka ngar mo peo konya.
Chi ulungo Filipo ni obet kwede ka chel. Dul ma eno beru ka kwano ne obet kit man.
Chalo romo magi peru ka neko ne. Nyola ten romo mao ling inyim la nya yere. Kit meno en peo ngamu doge kalok. Pi mulu mere, peki ngole kup mati. Anga matwero yaku kit likwaye. Pi en kuone dong ki kwanyo wako ki lobo.
Chila cho magi kole wajibot Filipo ni.
Aligi, teta, len libin uloko lok man ikoma nga. Ikome kene nyo ikom ngat mu kene.
Chi Filipo cha ulo. Ucha ku kilok man mayam ki choyo kon tero lok mekwena mabeko Yesu. Kago war kachiri yo, Chigo o kama piti ye, la cho magi kolo wachi.
Nen, pidong ene, gina ngo maga limu batiza.
Chi Filipo wache ni.
Kai ye kichunyi duju chi tuero.
Eno dok ye ni.
Ana ye, Yesu Kristo, ni en wot paluba.
Chi o chiko ni gari gari miyo chung. Gen duju kulo ipi. Filipo kila cho magi kolo. Chi Filipo batija en. Kago katu wako ki ipi, chini paru waro tinyo Filipo. Utero wako, la cho magi kolo ni pedako nene. Chiu waru wate kiyom chui. Endo Filipo tutuwa iya jota. Kun wier ka tutu lok mekwana mabee igangi duchu ni oka obino wa isizaria.
Tich palu kwena chura bo nwen. Endo cha ulu no futbor lufonye parwot kon meru neko gi. Chiu chirbora juaga madit palu ba. Ulege warga ame chiru kwere idamasiko. Wakai no dana malubo yo. Magitie kuno, chowa kimon, siye tuwegi ekelgi Jerusalem. ikar ma en ti ka wot ma do nyiko chok ki Damasiko si dero a ki polo orieny ochar kome ka oporo piny ci winyo duan ma wajo bore ni
Saulo, Saulo, ichela pingo
ogamo ni
ina ngar wot
ci wache ni
ana ya Yesu ma iti ka yelo neni ento ay doni gang ci gibiti tigin ma mieri ti
joma yam gu wor kwer gu chung la leng ma kon gu winyo duan ento pe gineno ngat mo Saulo o amalo si kamo porrie piny ngom ni ento ka yabo wain si pe onero gin mo ki pe ki chien gi kele Damasiko obedo nena dek ma penero piny te chamo dok pe maro bene ono tie la puonye mo i Damasiko manye Anania ror wache wang lek ni
Anania
en ogamo ni
an atie en ruot
ci ruor wajo bore ni
I love jo ma kiluoni ati i penye ot pa juda na cho mo manye chaulo mitarocho en bene noti kalega eno nero dano mo i wang lek manye Anania katonyo bore kun keru chie kome wek wanyo ya be
ento Anania dok yeni
ruot yam awinyo loke kom dano man ki bod joma pol pikit ma otimo kwere juni maraj i Jerusalem eno binu kany bene ki tuer pa juagi madiru metweyo jo dujo magiluo nyi
ento ruoro wache ni
chire yam ena yigin te chamada yero pitero nyia yim durok kiluke kicho ichare el an ki koma abinyo te chan maduong ma en miro chi ipinyia
chi Anania ao chiro donye ot okero chie kome kon waje ni
omin wasalo wat yechu ma nyote bori iwa yo mai bini yeni ochwala bori wek wanyo yabe wek ipong bene kichwin maleng
chi gin machala tura upor wako ki iwanyo chot ochako neno ping kao a chigi batija en kala chenu chamo cham chi olimo tek ober kunu pikar manok kilu fwenye mai Damasiko uchako tuchu loki kum Yesu ka choka chot kon waje ni en word paluba chi jo diju magu winyo loke guru kon ge waje ni
man pa en la cho mayamu meron tieko joma kiluo nying man i Jerusalem dok en beno bino kany pilok meno pitwe dano were tegi bot ajoki madiro
en to teko pa Saulo meda meda omiyo le wijo maglu jodaya magi beri Damasiko pian eno nyura tini Yesu ene Kristo malubao yero kane eno karma pol chilu daya go choke go piru lok meneke endo Saulo winyo pilok magi yubu onoge kor ene dok chiel me Damasiko di chen kidi wo we genere wawa endo lufwene go tine ki adugu idia wo chiku chwale pen ki wichel ka Saulo bino o Jerusalem si otemo ripe kilufwene endo gen duju gu ware piano no pe agu ye ni en la fwenye pa Yesu. Ento Barnaba, otere si ukele bot lukwena. Ka otero bot di kitma eno neno kwere ruori yo, o loko kwere, doko beri Damasiko ka tetu lok kite kwiny la bon luor inying Yesu. Sidong eno beri ka chiel kwedgi, o beri ka wire kwedgi i Jerusalem, kon tero loko inying wot kite kwiny la bon luoro. O loko bene kili judaya magi loko lep Greek, kon piem kwedgi, ento gengu yenye yo meneke. Ka urmbe go gunge loke, sigo laar kwere i Caesarea, sigo chwale i Taruso. Luak muye yechu, mai Judaya dichu ki Galilaya ki Samaria, dongu beru ki kuch, sigo dongu chumba tek, kuonge luar ruot i kuwage meneno dichu. Chinj maleno beru ka jingo chwingi, welgi bene meda meda. Ikara meno, peter beru ka wiere kiengi dichu, siyo chiro pinj bot jopalo bama giberi lida. Kuno erono yedano mo manye aenea. Mayamu buri wikitanda mwaka boru pituwa kwea. Si petero waje bore ni.
Ainia, Yesu Kristo chao tuwa ni wako. Amalo ipet kaburu ni.
Chiyo tugea amalo chot. Jo diju magiberi lida ki saron gunene. Chiko loka boru kwa. Yam tia jopa la fwenye madago manye tabicha. Mae lep Greek kiluoni doka. Te loka la jwa. En yam tiyo tijma beje mapol mada. Dok konye luchan. Ikarameno tuwa maka chiyo toa wako. Kage tiyo luwako kome, sigo pielo, ikisika mamalo. Masalo lida choki jopa, kalu fwenye gu winyo ni ipetero tikuno, sigo chwalo dana riyo bore, gulege ni.
Timbe, ibino yot botwa, peru.
Petero a, uwaru kwegi, kao o, gutere kisika mamalo. Monto o duju kuchungko nge koka mere, magi nyuru koti, kibome mukene madoka ukwoyo, maano kutie borki. Eto petero chwalo gu duju wako, Pauru mchwane pinyo cha olega. Na chen uloke bod la to kunwachi.
Tabicha, amalo.
chita bisa yap wine. Kau nao petero siu ao beda beda. Petero mako chie, kau tie malo. Kau luon jo palo ba ki mon to, siu mi e bot ki ma kuo. Piero yueki jo pa dichu, kon jo ma pol gu yer wat. Petero beri jo pa penera ma pol, tung pa dan mo manye Simon, la nyong pien. Tich palo kwena chura pa. Yamu no tie la cho mo i Caesarea, manye Cornelio. La dit ma dula skair magi luoni me Italy. La cho ma warlo ba en ki jo mai ore duchu. En yam miyo jam ma pol me konyo dano borlo judaya. Kon legolo ba jwi jwi. Ikien cha wabu mwen me di cheng oner la malaika palo ba kon binu donyo borre. Ma wache wang lek ni.
Cornelio.
En o chiku wane kome ki luor ma dit chio wacho ni.
Gira ngoho ba la dit.
Chio wacho borre ni.
Lega ni ki morti me konyo yirmano beru gin me powe kumi nyim duban. Kumbe di doi chwal dani jopa. Wago om Simon magiluon Peter. Eno tirbot Simon la nyong pien makore chok kidog nam.
Kala malaika mao logo kwere ni utiogu wot. Si Cornelio oluon luticari o ki askara chiel ma warlo ma ki kien jo magi tiu bore ni. Ka utiogu tetu bot gilog duju chio chwalo gi jopa. Uruone kago uorugo chok kigang magichiru yeni si petero iriwi ot malo kalega ikin chawa bichel. Keyo chao neke kon mirne cham gin mo ento ono putki yobo chama yoba si uwile waho. Oneno kapolo yape kijame mo lo piny machalo choka madit kon bino piny matie kituwa ngwen. Ono tiye kit kwa le duchu wakwa anye duchu kiwinyo mepolo. Sidwano bino bore mawachi petero. I neri weri cham. Endo petero gamuni.
Pe, ruot. Pe a chamo jema ta mekwe.
Duan lok ubiyonu bore tiyan me ario neni.
Gen mago bao lonyo in pe luong ni ubiru mekwe.
Mano ti me tiyan adek. Si jame menu ki duwa kawaki polo. Ikara menu petero I ubiru kakalwa kala. Kuntamu ni gin ma eneno. Iwang lek man nyuru gina ngo. Nen. Joma Cornelio chwalo gi guberu ka penyo pi ot pa Simon. Kon guchungi dok ot. Giluon luon matek kon gi penyo kanyo.
Simon magi luon petero otero kenyu.
Ikarma petero ieti kaluo do pilek man. Chin maleno wache ni.
Nen, jwa dek giti ka yenyo il. A, ilo penyo wot kwet gi kon pey kala kala. Yen ane ya chwalo gi.
Si petero lo penyo bot jomeno kon wajo ni.
Ana yengat ma wuno yenyo ni. Uno bino kany pingo.
Go gamuni.
Cornelio mala dit me askari en dano ma chunya ti. Laluo luba. Marok lu judaya duju giloko kinye mabe. La malaika malinga yo chere ni uchwal dano buri wege chetwa yode. Wege wingin maybi wacho.
Chiu luongi otergi ot guberi weru ne. Uruo ne ano a chiu chiro kwegi. Ki utmegu mbogo magiberi jopa gunyako kwere yo. Ka uruone bukene ngudonye Caesarea, Cornelio uberka korgi mauluon lutugi kilu reme magi chok chok kwere, sigu choke bore. Ka petero oidok at, si Cornelio romo kwere, oporo riebe pinyite tiene kon ware. Ento petero ide malo kon wajini.
Amale chung, anbene adana dana.
Ka uloko kwere si udonye at, ono luak dana kuchoke ye, o wajibot gini.
Uno ngeyo ne, bedo me kwe bolo judaya. Meri be kweduo. Kari wa limo la rog mo. Ento lo bao tiko nyuto bora ne. Pe a luong dana mo ni dana ta. Nyo ni me kwe. Momi yo kagi luong ti a bino la bon pie mo. Ando ka penya ye ne. O luong a pingo.
Cornelio gamoni.
Tin nirma ngwen ne kin cha man. Una chika lege orai cha maya bungwen. Chinen ba. La cho mo chui nyo ma urugu bao marieng. Kun wajuni, Cornelio, lega ni utiko winye, kimoti me konjbene gipo pege inyim luba. Momiyo ini chwa dani jopa gupenpi Simon magi luon petero. Entie oteri otpa Simon na nyon pien idog nam. Kit meno achwalo gibore chot, chi inbene itimo bay bino. Kombe de wan duju watie kany inyim luba, pi winyo lok marworu chiki kwere duchu.
Petero chao lok chio wachi.
Adada, ania atini lo ba pe poko kindano. Ento, en jolo dano mairok duchu magiluoro en, kimagi tiyugin matia ti. Uno ngeu lok malo bao chwaro bot jo Israel. Kun tiro lok me kwena mabe me kuch ma Yesu Kristo kelo. Ena ye ruot padano dujo. Lok man yam gitujo romo lobo Judaya dujo. Kuno chake Galilaya inge kare ma jono tiro lok ikombatija. Ongeyo kid malo ba wiro kwere Yesu la Nazaret. Kichwin ma leng kitek. Kid ma chala en yam wire kwere kun tiyo gid ma be. Dok chao jo dujo matatan yelogi. Pieno no lo ba tiye kwere. Dok wan lo cha denne kom gin ma eno tiyo ducho I lobo Judaya ki Jerusalem. Yang gin nere kun gin ngabe kom yat. Ente lo ba o chere woke ni yano me adeke. O nyure bot dano. Pe bot dano ducho. Ento bot wan jo ma yam lo ba o yer wapi beru lo cha den. Wan kwa chamo doko amaro kwere ka chiel ikarma do chie woko ki kim jo muto. Doko chiego wane watiet lok ki dano kun wamiyo cha den ni. Mana ye ngat ma yam lo ba o yero me beru la ngol kopa jo ma kuo ki jo muto. Lunebe duchu gu beru cha den ni. Dano duchu ma ye en gibi weko balge woko pinye.
Ikarma peter puti ka loko lok meo chin malengo kie kom jo duchu ma gu beru ka wunye loke. The Judaya mabu ye ye chuma ono gu bino ku peter gu uur mada gien bot me chin malengo dongi onye wae kom lorok. Gu winyo gien bene ka gidung lep ma pat pat kon gi pako lo bang. Peter penyo ni.
Ngat mo tie ma tweru gengo ke lo pi wek pegi batija jo man. Kun no dongo limu chin malengo ma chala wane.
Chiyo shiko ni gi batija gi inying Yesu Kristo. Gien gu lege ni obet kwek gi pikare mo. Tich pa lukwena chura pa wia chiel. Ikare menu, lukwena ki urnbego magitij Jerusalem gu winye li lurok benedong gu ye lok paluba. Kapetero chire Jerusalem, chidul pa joma miru ni jomu ye Kristo miru kongi ligi gu chako ngono en. Kongi wajo ni.
Pingo nini chir bot joma piki lirgi, chi chamo kwedgi.
Ento petero gamu, o chako tetu bot gi kikare kon wachi.
Ikare ma biri gang me jopa, ma biru kalega, chia wile wako. Aneno gin mo ma lo piny ma chalo choka madit ki wang lek. Kun bino piny ma tie ki tuor angwen. Chiu lo wa piny nyima. Ka ngiyo kome chok, chi aneno iye le. Ki ngu ma chamu rinyo. Ke kwa anye duchu ki winyo me polo. Chi a winyo duan ma wachane. Petero, amale inek weke cham. Enta gamo ne. Peruot. Pien pia jami ata kime kweo donyi doga. Ento duwano dok yeki polo ni. Gin malo ba o lanyo in pe luong ni obero me kwe. Mano timeti yana dek. Chi jami meno ki duwako wore polo. Ikare meno ki kome. Ena ye jwa dek magi chwalo ki bora ki Caesarea. Guo kwere ot mayam watie yeni. Chuin male o tietania wot kwedgi. Ma pe apoko kindano. Anywa ka wot ki udmego mana bichier. Kawa donyi ot padano meno. Chi eno tiro botwa kit mao oneno kila malaika uchung kwere ode. Kun wache ni. Chwal kwena ijopa wegu om Simon magi luon petero. Ena yebi titilok mabilaro in ki jomai oridujo. Ekar macha olok chi chwin malengo pie komge kit machono kuo pie komwane. Chi apo lok mayam roro wajo ni. John yam obatija dano ki pi. Ento wun gibatija wu ki chwin maleng. Ka chelo bao minyo gimot marom ki mao minyo wa. Ikar mawa ye ye ruot Yesu Kristo. Chi ana nga ma tuero piem kilo ba.
Kago winyo lok man chi go leng litik. Kago chako pako lo ba kon ki wajo ni.
Lok bene lo ba do mi gingut mido nye kwa.
Jo mayam bu kere kare me libu. Mau cakap kom Stefano ni, gua warnio way poy Nikki, ki Cyprus, ki Antioquia. Kuan pegi tiro log bot ngat mau, kuan bot dijudai ke Ken. Entah jawab Ken ne ikingi, jawab Cyprus, ki me Sirene. Kagu oi Antioquia, si gua logo kilu Greek bene, kuan ke tiro pirwar Yesu. Waru kerucian kom gi, si lu ag jawab Paul kula kebore. Log mana winye bot jawab mu ye Kristo mai Jerusalem. Si gua cwalo banaba I Antioquia. Kao si onero tigme kija paluba chinyo beru yomie o choko chwingi me moge kom ruot matek ki chwingi duchu ono en dan ma be ma opong ki chwing maleng kini ye silwak joma pol gumete bor ruot banaba chiro taruso kayenyu paulo kaw noe ci okele Antiokia. Gober kachiel ki jo muye Kristo pi mwaka kulo kon gi fuonyo lwak jo mapol. Nying lu fuonyo gi kwa luongo ni jo pa Kristo ki Antiokia. Ikare menu lunebi mugu ku aki Jerusalem go chere Antiokia. Ngarachiel kingi manye agabu uchung chio tero lok pichwin maleng ma unyute lok maya nyim ni wang mo kej bipore lobo duchu. Chio time kare pa kalaudio malaloj madit. Piano lufuenye gumoko ni ngarachiel achiel umi kany kiwot mego magiberi judaya machalo tuero. Siko timu kirmeno kago chualo borlo donga kon banaba kisaula ya gitero. Tich palo kwena chura pa wiyario. Ikare meno kabaka kerudo kerochinye komjo mogi kinjo muye Kristo. Onero Yakobo mien John kipara luchuan. Kado oneno ni uyo mchwinlu judaya, si omako petero bene. Mano time kare menino madiru memu gati matobi peye. Kado omake, si ukere mabuch. Omiye bodlu kuupinya ngwena ngwen wego kore. Kon mire nigi pitlo kikome inge nino madiru mekaro, paska. Giberu kakoro petero on mabuch kit meno. Ento lwak jo muye Kristo guberu ka legulu ban piere matek. Idi wo makero de miru kele iye wakoni, ono petero buru nire kinaskara ryo, magitwe wako kinyoa ryo, kilu kupin beno no gitie ka kordok ot mabuch. Nen, la malaika parworu nen, chideru charo ikichika, okoe but petero choe wako kon wajibore ni.
Amano yo.
Chinyo por wako kichinye. La malaika wache ni,
Rukgina rukani, irwak waiki.
Chiyo timo kitmenu, doko wache ni?
Dualboni ikumisi lupkara.
Chiyo karu wako, lupkara. En peo ngeyo ni ginma la malaika timo ni beru meada. En tamo ni eti kalek. Kadongo karu luku pinyo mkwongo kime arione. Chigo oedok ot magiloro kinyonyo. Magi karu kwede wako diegang. Dogo la yape kene. Chiko karu kuchiru wako. Gulubu yu achiel. Kala malaika oweke wako. Petero chako niang piere kene kun wajo ni.
Da tiko niang kombedi ni. Ruot ochwalo la malaika ne. Olara wako ke ching kero de. Ki kom gin duchu malo judaya. Gigeno ni bitime ikomani.
Kado niang. Shio shiro atpa maliam mien John. Manyemo kende marako. Kama jo mapul kuchoke gugore iye. Magitika lega. Kao duwando gang mayo. Si angecha manye roda. Obino kaniang kome. Kao ni angduan petero, yom chwinyo ugenye yapu do gang wako, ento oriyo mwame oro wachi, petero tiyo chung wako do gang. Go wache ni?
In la poya.
Ento eno ririo ni tia da, go gamu ni?
Meno la malaika ne?
Ento petero doko mede kidwongo ne. Kago yabo, chigo neno en, chigo oro. Kao joko kikichie ni guling, chigo tero botu kit maruoro kwanye kweri ki mabuch, kon wajo ni?
Opo lok man, bot Yakobo ki bot udmego.
Kawa wako kikenyo, ochiru wako kamu kene. Kapinyo ru, si pinyo chako lietu wako kibota askari. Ni petero mano timeni ni. Kakiru deo yenye si peo noe, kawa pinyo askari malu kupin, si ochiru ni kinek di wako. Ka eno aki judaya ochiru sesaria, uberi kurno. Kindika mako kiru deo kumjo turu kisido. Si guchake gubino bore maono dimeki blasito. Ladit maloy otakabaka. Gupinyo ni gimero kuch. Yan lobo gili mo cham ma akilo pakabaka. Ikom nero magichiko, kero de uruhu ye jo me kere. O yero beri kwere wikom ke, o yabu lok bodi, sil wako wo ma tek ni.
Wan luba, pet wan dano.
La malaika palubang goye wako chot, yan peo miyo de bot kubang. Chik gidu cham mo kome, si oto wako. Entro lok palubang nyao meda meda. Kabanaba kisa ulu gudwogo ki Jerusalem, madongo chogo tij magi orgi iye, chigo kelu John manyemo kena marako. Tich palo kwena chura pa wia dek. Karemeno, lwak jomu ye yechu matie Antiokia, ono dongi tie kilo tetlok palo banga kilo fwony. Banaba, Simeon makiluwa niga, lukia me sirene, kimanayen maodonga kachel kikeru de la loyo kisa ulu. Karma giti kamiyo waro bort wot kiri kej, chichin malen wajo ni.
Okwanya bana ba ki saulu, pitech manu wogi pire ni.
Na chen kadongo tiyako lega kiri kej, chigo kero chingi komgi, kago chiyo gi. Kachin malen chwalo gi, chigo chere dog nam ki sieleo kia, kago ake kunungu kwango chere Cyprus. Kago oe salamish, gutujie lok palo maa ikachoka dichu palo judaya, ono gitie kachel ki John malakonji. Kago woro gurumu ichula dujun yo wai papo, chego rwata kila cho mo maober la tiat, la dewe malagoba malajudaya, manye ba Yesu, eno ber kachel kila loyo, segio Paulo, en la cho malariago, la loyo olumo banaba ki Saulo bore kono mero winyo lok paluba. Ento elima malatiat, mena yete lok manye, ochako piyong kwedgi, kon mero ngak la loyo wa okini ye. Ento Saulo makiluono benane Paulo, kao pong ki chuny malen, uchiru wanye kome, chio wache ni.
In la tiyan palarach, in la merok me kip duchu matiati, ipong ki lok me bwala, la balwi dano. In furibi meddu ka duanyu yo par wot muchu watiri, kombedi ching wot porri kumi, wanye bi chio wako, pebi nanu ching karimo.
Lopu uchiru wanye yor yor, chio panye piyendo dano weko makbare upeye kwede. La loyo uye yechu, kao nanu gir mauti meni, piano berka ur kit funy makimi kongwot. La chen paulu kilu wara go kwango a ki papo go chere pega ilo wa pampulia. John wako gyo dok wako Jerusalem. Endo gyan go a ki pega go chere Antiochia me lobo Pisidia. Si go donye ka chake ni yano mechabit go beru pin. Kado ngitio go kwano chep pamojes kilo palu nebi. Chilo diru me ka chake go chwalo lok botwi kon gipenyo gini.
Urumego. Kao tik lok mo me chokuchuin dano, chio wachi.
Ka Paulo chung, chio jokogi kichien, kon wajo ni.
Yo Israel, kiwun dano ma uluoro luba, uwin. Luba parok man, yo Israel, yamu yer kwarwa, chio miu dano gunya maduong, ikar maguberu Egypt. Chio rieyo bare, ukwanyo giwako kikuno, kitek mere. Udi uchunye ikomgi itim waka pira ngwen. Don kau tiro rok abiro mai lobo kanan ni wakot. Chiu miyo gi lobo meno me beru meki pi mwaka maromo miya ngwen ki piara bich. La chien o miyo gi lungol kop o waikom Samuel mala nebi. Dok gupenyo pikabaka. Chilo ba o miyo bod gi Saulo wot pa kis. La chio mai kaka pa Benjamin pi mwaka piara ngwen. Katun kwanye wako chido ko tiyo Dawudi. O kero me beru kabaka gi. O tiro pi Dawudi kon wajo ni atiko nongo Dawudi. Wot ba yese en la chio ma yomo chunya ma bitiu gen ma meru duchu lo ba o kelo la la bot jo Israel ki kin li kwai pala chio meno ma chal yamu chiko en yesu ikar ma peya o bino jono tiru lok i kombatija mengot bot jo Israel duchu ikar ma jon chobo tiche o wachi uno tamu ni aranga an pe adano ma ukorni en to dano ma bibino ma lobo kara an pa miero me gonyo watiene. Ut megu, un likwai mai kaka pa Ibrahim. Kijo mukene mai kinwu magiluor luba. Wan aye kichwalo bot walok man melare. Ento joma yam giberi Jerusalem, kilu dirugi uno pegi niang ikome. Pepene ku niang lok mal yam lunevi kutiru. Kilok magikwano, nero duchu ichengcha bet. Sigu chobo lok palo nevi kuon gingolo ni kobo loy Yesu. Gingole kop meto, kadi pegu no bal mo ikome, kada gulegu Pilato weku ye ginere. Kada ungu tiro chobo lok mayam gichoy ikome duju, chigu kwanye woko ki ikom yat, gu pieru kome iliel. Ento lubao chere woko ki kin jomuto. Chiyo beru kanen pinir ma pol bod jo mayam gu a kwere ki Galilaya gu pieru kwere i Jerusalem. Makoni gena ye chadene bod lwa. Wanbene wakilu botu lok mekwana mabe ni, gin mayam lubao chiyo pire bot kweri wa enu chobo bot likwae gi picheru Yesu. Macharo yam gichoyo bene ijabuli me ario ni ini woda tindo anyuali. Lok ikom chiyo en kikin jimuto mapek kome dok bitop wako yam uloko kitman ni abimini gum maleng ki magene mayam achiyo pidawudi. Doko wajo bene ijabuli mukene ni peibi weko komdano ni mageni top wako. Pien ka Dawudi yamu tiyo tich kon chobo yo paloba, enu to, si giyiru ka chil ki kweri ne, kome utop wako. Ento ngat maloba u chier wako ni, kome pe utop, utmegu. Mieru nge ni, pidano man, ena ye loba weko bal padano. Kon kwanyo ikom ngara chil, mau ye en, bal duchu mapegi tueru kwanyo ikomu itechek pa Moses. Bedo gwake, wek gin mayam lu nebigu guloro, pire ni, peo porikumbu. Gu wachi, nenba, unlu ngala, uu matek, chiu biru wenyu wako matwal, pien atika tiyu tij mo ikari wuni ma pe wunu biye kari matiri mo kari ngat mo utuju piere botu
ikari magi karuwako lwak gulegu ni lok man miyaru kutit bot kiyo doji chabit mabinu kalwak magu beri kachoke dongu ketwako chidwak du judaya kiyo mo lwake malu waro idini palu judaya benungu luwuko paulu ki banaba chigien guberu kalok kwedge kongi choko chwingin miyaru kumede kija palu bang ichabit maulubu Pol dano may gang meron ko chawar ko gawar ka chiel pi winyo lok palo ba. Endo kalu judaya ko nero lwa, chinye ko mako gi. Ko chako piyem ki lok ma paulo tero, chigu yere bene. Paulo ki banaba ko loko ki tek fin la bon luoro, kon gi wajo ni.
Uno mir kong ki kwang tetu lok palo ba botu. Endo machalo don uchwalo wako chien ni, don ngolo gi u ken wu ni, peo miro pinongo kuo man mapetum. Don nen, waloke gi wabodlu rok. Pien ruot yamu chiku wan kuon wachi, akeru yin meberu chieng bolu rok. Weri mi laru o wa ya giki pinjuchu.
Kalu rok gu winyo lok man, chichwingi uberu yom, gu chako pili wi lok palo ba. Chijo duju mamiyor gu nong kuwa mapetum gu ye yechu. Loki kongruoru mede uramo lobo menu duchu. Enta olu judaya gu dubu imon magi warlo ba, magi tiru wame diru mamalo. Kachel kilu diru megang magi loe danu. Chigo balu chwingi wako. Bocha ko yelo Paulo ki banaba chaguriya mo go ko kilo bogi endo go tan fo wa ko kitian gi me ber cha den kom gi ka go chere I konyo lu fonye chwin gi ober yom dok bu pong ki chwin maleng tich palo kwena chura pa wi angwen ka dong gi tie I konyo go donya ka choka palo judaya I kira chello sidong pi kit ma go logo kwere o mi yon wak dar ma pol go yerwot Lu judaya wa kijo Greek bene. Ento lu judaya mapegu ye gu tugulu rok kon gomiyo chwingi udako kech ikom utmego. Guberu kuno pekar malaj kon gilogo pi ruot kitek chwing la bon luoro. Ruot beno miyo gitwero me tiyu la nyut kitan ma pol ma umoko kwere lok magiter kom kichane. Ento jo ikonio igi upoke wako dul mogo gudok kom lu judaya ki dul mogi kom lu kwena. Kalu rok lu judaya gu nyute kachel kilo loj gi pi bino katimo gi marach ki chelu gi kigot. Kago gwiru loke, chigo puche wako wa ilisitra ki derube. Gami ma ilogo likaunia, ki ilogo maurumu kenyo. Guberu katuchu loko mekwena mabaya kuno. Ilisitra, ono tie la cho mo mabere bere kon pe waru kitiene. Chon en la put mi aikari makinwale, pe omeru ki waru. Eno beru ka winyo ka paulu loko, si paulu chigo wanyo nene, yo niang ni en tikini ye maromo mie chang mabe wache matek ni
a malo ichung kitina ti
ti ulenge malo opie kao cha uwa kalwa kone ya rugin mapaulu ti siku danga matek ilep li kauni ya kongi waje ni
lupa gulo pin botwa machado dano
gulu wanobanaba ni jeu ki paulu ni ms yan ene lalok makabu ajwa kipa jeu magitie ki otwara jok gi Inyim gang gu kwelu kwan magi dee kia ture do gang kon gi miru tiyar gitum ka chel kilwa. Endo kalu kwena banaba ki paulu gu winyo pire chiku yeju bongu gi kon gi baru gilwa ki dange ni.
Uncho, utimu kuman pingo. Wanbene wadano makit warom ki mewu. Wakilu botu lok me kwena mabe. Wek wunu a wako ki bot gin makonye pe. Ulok ke bot luba makuo. Ma yamu ker polo ki lobo ki nam ki jame duchu matie ye. Yami karma chon eno ye ni rok duchu gulub yo gi ken gi. Kari bit kumeno kare duchu en beru kisa denne ma nyuru ni ene tie. Eno timu wu be kon chwalo botu kot muchue ki polo. Dok mi wu kit cham ma pat pat ma chek ka kare ge uromo ma mi wu yeng ki cham. Chunyu bene beru yom.
Karibet guloko lok meno, jokolo akwek pegu tie gitumbo jo beru tek kwal. Entro lu judaya mugu kuchiru kunu magu aki Antokia, ki ikoni. Kupio lu ak kagu chielu paulu kikot, sigu yuayu wako kutere nge gang. Kon gitamu ni do tawa wako. Entro kalu fuenye kuchoke bore, siu aamalu odonyi gang. Uruone guwaru gin kibanaba wae derube. Kado ngu tuju lok mekwena mabeye gang meno, Kinongo lwak lofonyo mapul, sigu dok chen Lisitra ki Iconio ki Antiochia, mailobo Pisidia. Kuonki jiyo chwinyi lufonyo, kuonki choko chwinyi ni gomede ni ye, magi waje ni miyoro wadonj ichan madon kawakat kwere kepa luba. ilwak jo mu ye yechu kabira chele chel buker ludon makakagi kilega krikech chigo miyo gi ching ruot mayam gu yeni kago wor go kar ki pisidia chigo bien waile wo pampulia kago tiyo teto lok palo bae pega chigo chiro piny iatalia kago ake kuno ngo kwang niyo antokia kamayam gi miyo gi iye iching luba wek eno kwangi kikijane ikom tij madong gu tiyo chopo neni kago oye antokia gu choko lwak muye yechu kachel chigo tuju gin tuju madong luba tiyo tiyo kachel kwegi kikit ma yabo kwere do gola mene ye bondoro chigo beru kuno kilufunye pikara malach tij palo kwena chura pa wia beach endo jo mogo gubino ki judaya magufunye uot megu ni
kape giliru machalo kit pa Moses tie peo tuero lare
mumiyo paulo ki banaba guberu kalaro lo kipiem kwe di matek sigi yero paulo ki banaba ki jo mokene kitwalo gi Jerusalem bot lukwena kilo don pilok man kit meno kalwak muye yechu gutio kulwako gi sigo wok ki poiniki kilo go Samaria kon gitir kit malu rok gulake kwere bot Kristo sigo kelu yong fin maduong bot utmeku duchu kago oye Jerusalem lwak muye Kristo kachel kilo kwena kilo don gujolo gi mabe sigo tuju gin duchu malo mabiru katiyo ne kwe ki ento jo bogo maguye magitidul palo parishayo gu a malo bene kon giwajo ni
mir ko ngeligi kichiko gini ku makchik pa Moses
lukwana kilu dongo choke go gore kalar lokman kapiem do beru duong si petero a malo waja bor gini
utmego uno ngene yam chon lobao yero anki kinwo nilo rok gibi winyo lok me kwena ma be ki doga kaguye dok lobao ma ngeyo chwin dano dujo obero chaden gipi miyo gi chwin maleng machala yamo miyo botwa En pe okero ni poko ikin wake gen, en to olonyo chwinge piniye. Pingo uno teme ilo ba, ma omiru riyo kol mapek ingudlu fonye, matingu ne oloyo kwara wa kari wa wan bene. En to wan wa yeni wabilare pe kida paruot wa Yesu, ki gen bene kin meno.
Kadungyo mchoke diju guleng mot, kongi winyo kabanawa ki paulo ki teru kitlanyut ki tango malo ba oberu katiyu gi. Ichingi kin luro kadongo tiego logi ci Yakobo gamuni
Udmego uwinya Simeon do tiero kin malu ba kwa nyoro kwede ni par piloro kuno kwany ki kin ge luang mage luo kinye mana ye lok mayam lunebe go chwao machalo ki choye ni inge meno abitu oche abigera doj patawodi mayam poro penye abigera dojo kama yam bale abirojo dojo Amiyo chung mabe, wek jo mudonge kuyeny ruot, kachel kilorok duchu magiluogi kinyea. Menu ruara ye mao wayo, mao miyo lok menu ongene ni awachon. Mumiyo ana ngolo ni, pe miyero wa yelu lurok, magu loke bot luba. Eto miyero wa choyo warga botgi, ni pegu cham gin mo magitiere nyim jogi. Piano dako gin mekwe, Pegu tim tawang, pegu cham ringo le magi gidea dea, pegu cham remo, pien chake kare machon, Moses tie ki jo magi tero loke igang duju, kun ki kwana chike ikachoke iching chabet duju.
Kadong lukwena kilu don, kachel kiluak muye Kristo duju, kutamani be ki ye dano ki kingi, ki chwalgi Antiochia, kachel ki Paulo ki Barnaba. Sigo chwalo juda maki luon basaba, kichira. Kiyana ye jo maki diru ikin utmego. Gumi yonge warga makwane kitmani.
Bot utmego malo rok mai Antiochia, ki Syria, ki Cilicia. Wan utmegi u malo kwena, kilu da wa moro u mada. Wa winyo ni dano mogo, mago a ki botwa, gubero ka yelo u, ki lok ma pol. Ki rubutamu wako, katbed wan pe wachiko gi, Kikit lok machalo meno. Pi meno wan kawachoke. Waneno ni be. Waye dano wachwal gi botu kachel ki Barnaba. Ki Paulo. Ma wamaro gi ritual. Gin jo madongo diero kwogi pi ruorwa Yesu Kristo. Mumiyo wachwalo botu juda kishira. Gin bene kikomge gibitito u lok kidogi. Marom kit man mawachoye ni. Chuny maleo neno ni be, kachel ki wan bene, pewa ker yej ma pek tutwal ikomu makaro lok magi mapigi tego. Pe usham gin magi tiero bot jogi. Pe usham remo kiri ole magi dea dea. Pe utim tim mo meta wang. Ka ugwaka ikom menu duchu, chubi timo be, don ubed ma be.
Kit menu kagi chwalo gi sigin guchir antukya. Kadong guchokol waka chel kagi miyo gi warga. Kajo kunu gutiyo pano, ki chwingi uberi yome komlok magi choy iye mechoko chwingi. Jura kachel kisira, magi enben lo tet lok paluba. Go choko chwingi utmego kilwak lok mapol mamiyo gitego. Kago tiyo nir mapol pol kuno, chigo luwako gi ki kuchi kar magi dokbot utmego mayam go chwalo gini. Ento sira utamani beye don kuno, ento paulu ki banaba gudonye antokya. Kon gipunyo dano kiteto lok parwot, kachel kijo mokende mapol bene. Ikare mo Paulo waje ki Barnaba ni.
Bin, wek wadok kalimu utmego may gang dichu mayam watuju ye lok parwot. Wanen kit magiti kwede.
Si Barnaba ono miro ni giwot ki John manye mo kene marago. Ento Paulo tamo ni pedok be metero dan mayam a weko gi pampulia. Pe war kwet gi dok tich. Siku beru ka laro lok magwa ni yo kakien gi upoke woko. Barnaba waro ki marago siku kwao nam go chiri Cyprus. Ento Paulo yero shira siku a kadong utmego kumiyo gi chingwot weko konji kikichane. O waro baro isiria kisilisia kon miyo tek chingbor lwak muye Kristo.
Tich palo kwena chura pa wia bichel. Kadok o wae derube kili sitra la puonye mono tie kuno manye temsheo. Wot padako mo mala judaya ma wye Kristo. Ento wana yela Greek. Utmego ma ili sitra ki ikonyo giloko kinying temsio mabe. Paulo mironi ya wot kwede ka utere chi ulire pili judaya magitie kuno. Pien gen dujuno ginge ni wana la Greek. Ikom wot gidujo magi woro iye igay mapat pat kuberu kamiyo bot dano magu ye Kristo chik mea luba mayam lo kwena kilo don gumogo i Jerusalem. Kit meno wak mu ye Kristo e kabira chile chile gumogo matek ni ye kuberu kamede mapol ni yano duchu. Kago woro gubaro ilogo Perugia ki Galatia, chichun maleon gengo gi ne pegu lok lok palubanga i Asia. Kago uo magu kemo misia, chiku temo dok tung bitinia, ento chun pa Yesu po ye ki gien, homi yoko karki misia go chirupinye teroa. Pa ulu neno gien mo e wanglek di uo, na cho mo me Makedonia no chun nyime, obago doge bore kon wajo ni.
Kwang nam i bin i Makedonia i konywa.
Kau tiko neno lok mani wanglek, chiu yor yot wa yupe me chiri Makedonia. Kon watamu ni lubanga yo luwa wa petetu lok me kwena mabe bod jokunu. Wachako kwangu nam ki teroa. Wakwa atini yo wa isema trake. Chiu ruone wa owe ne apoli. Kikunu wa chiri Pilipi gang pa Joroma ma ena ya gang ma dit makarma ilo Makedonia. Chiu waberi gang meno pikarma nok. Icheng chabit wa chiri wako nge dog gang ikaberimo ma idog kulu. Ma watama ni guwak nyo ka lega tie kuno. Si waberu pin ka lok kimon magugore. Ngarachel ma waberu ka winyo lokwa ena yadako manye Ludia. Ma waki gang makiluo ni tuatira. En la chad bon ma la ma la ma. Darma waro lo ba. Roro ya watame omiyo kero chwine ka winyo lok ma Paulo wajo. Kadongi batija en ka chel ke jo mai ode. Eno bako doge botwa kon wajo ni.
Ka uneno ni an la gen borwa chi ubin ubed i oda.
Niyo kaino ridu wa wadoko wilu ne. Kacheng wachir kabiru melega, chuar wata kinyako mo maangecha, matiru tiet kijok mabiru bore. Kun kiru lwakli mapul bol ludiru ne, pilok ma en tiru. Eno biru kalupuko wa, kun dange ni.
Joman gira ye lutich paluba mamalu tual, magituju boru yo melare.
En timu kinmeru ne luduchu. Ento kiniga mako paulu, chuar lako wajo kijok ni.
Achiko yeni nyingi Yesu Kristo, awo kikome.
Chiu awo kikome, ichawa meno chot. Endo kaludiru negune anone gen, menongo limdo awo kiko, gumako Paulo kichira, kuyuayo gi, kuteorgi wai chuk, inyimlu loch. Kako kerugi inyimlu ngolkop, sigo wajani.
Juman gen lo judaya, chiki rubu gang wawo. Gengi ponyo kit mogo, machiko wape yeni, wagam, unyo walob gi, pien wan lo Roma.
Chilu akuri pe kalwenye komgi. Lungol ko ben ko yejo gina ruka gi ki kom gi, chiko chiko ni ki puot gi ki udo. Kage tiko fuoto gi matek,
ci gu chwal gi mabuch kon gi chiko la lo mabuch ni ogwak gi mabe kado winyo chik makit meno ukeru gi kichika maitielo roe koli tiangi ente chwindi wo paulu kishira gubero kalega kika weru we botlo ba malu mabuch bene gi winyo gi chilo bochako yenge matek guri mewan mabuchu yenge chidu gola duju gu yape wako chon kinyoma bangara chile chile gony wako kala lo mabuchu cho shiono ni doko hat mabuchu yape wako titwolo war para lu twane kon meru ne keke kene piano tamani lu mabuj kulu yi wako ento paulu dange ki dwana ma tek ni
peiti meke kene maraj wan du chi wati kany
lalo or mabuj o chi koni ki kel mach chi o donye tielu yot kon kome miel ki luoro riebe pinye nyim paulu ki chira ka eno kelu gi wako chi o wachi gini
lu diru na miera ti mango weka lare
go wajo borani
ye ruot yesu ci bi laare yin ki jo may ori duchu
sigu logo log par wor bore ki bot jo duchu may ode idi woy cha o meru ki kome o teru gi o lo o wan red gi sigu batija en chot ki jo may ore duchu ka o teru gi ode o miyo gi cham ci no beru yom ki jo may ore duchu te an dong o ti o yelu ma ka pinyo ru ci lu ngol kop gu chwala skar ka wach ni wek jo meru dong gu chiri ci la lo ma buju teru ki paulu ni
Lungol kop gu chwal lok ni miero chire. O kad wako kombedi, o wot ki kuj.
Ento paulu wajo bot gini.
Gitiku goye wai nyim luak. Ma peya ki ngole wa kop. Ma wan lu roma. Dongi tuwe wai mabuch. Ka kombedi doki gonye wai mung. Pe, wek gena ye gu bien gu gony wa pigi kengi.
Chia skare ku tiro lok man bot lungol kop. Sigu beru ki luoro. Kago winyo ni gien lu roma. Kago bien gu bako doki bot ki. Kago kwanyo ki wako. Ko chiro gi ni go awo o ki gang meno. Ka go kar wo o ki mabuch, go chiro at paludia. Ka do ngu tiyo neno utmegu, si go chuko chwingi, ka go chiro. Tich palo kwena chura pa wia biro. Ka do ngu tiyo wo ki ampi poli ki apolonia, si go bine Thessalonica, kama ka choke palo judaya tiye ye. Pa ulu donye ye machalo kire tiye. Uri ikuno pichabira dek, kono ber kalar lo kwegi ikom lok mai gina choya ber ka tetu lok ki kare ma moko ni kristo mier nen chan ki chie woko ki kin jo muto kon waje ni
yesu man ma tir botuni ena ye kristo malo ba yero
ti jo mo ken kin gi lo go chogo chwingi gori be kom paulo ki sira ki lwak jo greek ma pol ma ge warlo ba ka chel ki mon ma dir ma duong ento lo judaya ni ko ma ko gi mu kelo jo ma tugu kin dana tata Chiku choko danu, bukwelu woma teke gano. Gurumu at payashon, kuongi yenyo paulu kisira, pikelu gi wako bot luak kitek. Kanungu giyo loyo gi, chiku yu ayashon, ki urmigu mugu kuteru gi nyimlu loj me gang, kuongi dange ni.
Joman gitiru gin mapat, gitieka loko tampa danu me lugu wako, gubiyonu kwere wakany, ya chona yew jolo gi, gen tieka balo chik pachiza, magi wajo ni tieka baka mukenne en yechu.
Kaluak dano kilo loj me gango winyo lok man, sigo chako tuge. Lo loj gomiyo yashon ki urmigo mukene go chulo lim me la jeng, kala chen go weko gi kuchira. Urmigo go chwalo paulo kishira, go chiro wako di wo meno wa iberea chot. Kago ochi go chiro kachoka pa lo judaya. Lo judaya makuno no yam gen jo makit gi becho, makaro jo mai Thessalonica. Go jolo lok magetir bot gi kichingi ario, kon gi ngiyo gina choye mayam gi choye neno duchu, Pineno kalok duchu tie kit mena da. Mumiyo luak jo mapol guye yechu. Ke luak ngon madiro malu krik ki cho mapol. Endo kalu judaya mae Thessalonica guwinyo ni paul ki sira. Gitie katuchu lok palo ma iberea bene. Gien bene gubino kuno. Gurubu dano dok gutugu luak. Utmigo guchwalu paul wako yot iyo machiri dok nam. Endo shira kitem shio gudong. Jo magulu wako paul ni gutere wa yatene. Kau chiko gi pisira kitem seo ni kuchet borre uyor yot. Kago agu da. Ikaar ma paulu tie ka koro gi ya tene. Kau nel gang menu pong ki chal jogi si u liyaru chunye mada. Berka laru lo kilo judaya ki jo ma ge warlo ma ika choke gi. Ki chuk bene ki jo ma en rata kwet gi jwi jwi. Doriako mogo medul pa lue pikuria. Ki lu si toiki bene ku rata kwere. Jo mu kenne gu wachi.
La lo kata tane te unter lo ko ngira ngo
jo mu ken go wache
en men talo tero lo ko jogi mogo ma wero
piano en tika te to lo me kwana ma be ko yesu kikom chie kin jo muto chigi mage gitere nyim choke mayam rwate iwi got ma kiluongo Areopagu kun giwacho ni
wamiro ng'eyo kit puonj manyien ma ikeloni pien indere kedo lok ma welo tutwali itwa ci wamiro niang' tere
ikare meno rwak jo atene duchu ki welo ma gibedo kunu gitieko kargi duchu kateto lok kiwinyo lok ikom gin manyien ka Paul ochung' idie choke me Areopagu ci owacho ni
un jo atene aniang' ni ikit duchu un ludini mada pien ikar ma wuri di gang aneno keno tie mo ma gichoyo ikome ni palo ba ma peng'ene gin ma uwor ma pe ng'eyo man aya tuyu botu ni loba ma yamo chweyo lobo ki jame dichu ma tie ieni en aye ruot me polo ki lobo pe beri ot ma dano gutiyo ki chingi pe bene miro ni dano guwore ki gin ma gutiya tiya ki chingi machalo gin ma urembore pien en kikome aye ma miyo kuo ki dano dichu wa ki yueyo ki jame dichu en yamo chweyo rok dichu ni a ki kom dano achiel wek guberi wi lobo ma no en umoko kare ki kome ma mier gubet iye ki wa pok ki lobo me kabedo gi wek gubet ka yienyo loba wek ka gibon abon gwok nyo gugut kome ci ginoye pien en peti chien kama bo ki bot ng'ato achiel achiel i kien wa wakwoy en wawori en waberi en machalo ng'at mo ochoyo ng'ato achiel i kin luchuchu bene ochoyo ni wan bene wan litieno ne kit meno ka wan litieno palo ba pe mier watamo ni luba chal ki chal mo me jabu unyo rial unyo got ma gipayo ki diero ki tampa dano ikar me kuya piny luba yam pe opar pire ente ikar man endo chiko ni dano duchu mier gunguri ikom balgi pien endong utiko moko nino ma en bingolo yekop ikom dano duchu ma ilobo ikit mati kondong oyero dano ma mier ungol kop makakare omiyo bene lenen manyuru ni man bitime pichero dano meno kikin jo muto
kago winyo Paulo kaloko loki kom che kikin jo muto jo mugo kuchako chaye ki jo mukene guwachi
wamiri me tir lok man botwa kar mukene
ka Paulo karwo ki botgi oworo gire endo jo mukene gumo ki kome guye loke ikin gi uno tie Dionesio malareo pagu kidago mo manye damali kijo mukene bene tich palo kwena chura pa wia boro kamero tum Paulo aki ya tene ochiro Corinth kuno eno no la Judaya mo manye Aquila magi nywali Ponto mapuru bino Kenya bina ni aki Italy kachel kidago ne Priscilla pian la loj madit Claudio ono ochiro ni lu Judaya duju mieru kwa awo ki Roma Paulo chiro kalimgi si uberu borgi pien gen duchu gitiyo ketij achiel sigo chao tich pien gen lutim kema en obiro kalaro lok kachoke inier mechabir duchu kun temo loyo tampalo Judaya ki jo Greek kachiera kitem siogo aki Macedonia guno Paulo gero katito lok kun tero kilo Judaya ni Kristo malubang yerni aye Yesu kagi luli kome giyere kao tengo gina rukane wajo borgini
remu uberi wivu an iya gera leng jaketin abichiro bodlo rok
kawa kikunu chio chire ot pala chomo manye titio yushiro la wolo bama ore ti chokke ka chokke palo Judaya kurisipo na ditme ka chokke o ye ruot ki jo mai ore dichu ke lwak jo ma pol mai korin magi winyu lok pa Paulo uye bene chigi batija gi roro nen bot Paulo wang lek di wo o wache ni
pebet ki nworo ento bet kalo peling pien anati kwedi petingat mo mabitu bay komi kitimi marak pien ati kiluak jo ma pol li gang man
chi uberu kunu mwaka chiel kidwe abichiel kon fonyo lok palo mai kingi ento ikara magaliyo ayo uberu laloy melobo akaya chilo Judaya go chake gutube kom Paulo gukele wae nyim kom mengolo kop kon giwajo ni
la cho man tie kabito dano ni guwolo ba iyo mapelobo chiek
ento ikara ma Paulo meru ngamu doge kalok Galiyo wajo kilo Judaya ni.
Kao no lok mano chungwi kom tem mo maraj. Nyo kom bal mo maraj. Uno miro awin kuku unlu Judaya. Endo kin machalo beru piem mi kom lok mogo. Nyo nying mogo madoki kom chit mameu ni. Una ye unen gi ukire. Ana kwero beru langol kop ilok machalo manu.
Si uriyamu ki wako ki nying kom mengol kop. Kagi endu yuku mako. So sitene.
adit me kachoke chigo goye nyim kom mengole kop endo galio po kero yechunye kamano tu si paulo doko dike kuno ka wek utmego chiyo kwa namo chere lobo siria kun prisikila kia kwila ngonyako kwere yo chiyo liyele uye shen keria piano no kuongo kuongo kago chere yepesu chiyo wek prisikila kia kwila kuno endo yano chere kachoke olaro lo kile judaya kago lego ni koo bet kuno karmalaj chiyo kwer wako ende karma en chiyo gi owachi
abidwogo botu kalo ba abiye
chiyo chako kwang ne aki yepesu kado tiyo o isesiria chiyo chere Jerusalem kamoto jomu ye Kristo kado lo pinyi i Antiochia odike kong kuno kala chenda ko a olem kaberu duchu maile wo Galatia ki Perugia kon jinyo chuny lupwenye duchu la Judaya mo manye Apollo magin male Alexandria yamo bini ye pesu en la cho mala lok totwal chik ngej maturi gina choya ono yam giberi kapwenye yo parwot maloko kuy chwinye kon fwenye loke kom yesha timo pie kon kono ngey lok me batija pa John keken en yam loko kite fin la bon luor e kachake endo ka priskila ke akwila gubunyo loke chikutere gumie fwenye maturi kom luba maniay makaro ikarma en miru kwang chiro yakaya urmego gujinyo chwinye kago choy warga bodlu fwenye wek gujole kachinyo okunu chiyo konyo joma yam gulimo gummeni ye madan piano loyo tampalo judaya atie inyimlu wako nyuru kigina choya ni Kristo malubano yero aye Yesu. Tich palo kwena chura pa wia bongwen. Ka Apollo tie Korint, Paulo rabo piny kimalo ka ubinu yepesu. Ono ulufunye mugu kunu chiyo penyo gini.
Uon yamu limu chwinyo maleng ikarma uye Kristo?
Kugamu ni.
Pe, wan pe ya wawinyo ni chwinyo maleng tie.
Owajo bod gini.
John kibatija wu kikir batija ngo.
Gugamu ni.
Kibatija pa John.
Paulu gamu ni.
John yam batija dano pingut ikombalgi. Kon tiru bot dano ni guye ngat mebibino lubo kore ni. Menu en Yesu.
Kago winyo lok man, si kibatija gi nyingwot Yesu. Ka Paulu kero chine komgi, si chwin maleon bini komgi. Gochako dumu lep mapat pap kon gitiru lok paluma. Gen duju wel girama ka pa wiyari ok. Paulo donye ka choke kon loko ki tek chwiny la bon luoro fi dwe adek. Kon laro lok ki bolo lok ikom ke paloma. Endo jo mogu mapegu ye magu ding mo chako loko lok maraj ikom yo menu inyim luak. Si Paulo poka wa okwedgi kon woro ka chel kilupwanya. Oberu ka laro lok neno duchi chukul pa tirano. Mano mete otiyo kumakario. Mumiyo jo magu beri i Asia guwinyo lok parwot. Do judaya kilu grit duchu. Chilu mao tiyo tono madon ke ching Paulo. Wakitambar na yonyo bongi ne metit nyam ki kwanyo wako ki bore kagitero borlo tuwo si tuwo chang wako ki chien bene a wako ki kondang. Pe judaya mogo malo malgang magien lo riem chien gocha ako tuchu nying wot Yesu inyim joma chien umako ge konge wajane.
Akuong uki nying Yesu ma Paul tiro piere ni.
Nyam tie la judaya mo ajwaka madit manye sekewa. Ma uwebene abiero gitimu kinmeno ento chien maraj odok ye bot kini.
Yesu angeyo, ki Paul bene angeyo, ento wuna ngagi.
Chila choo machen marajo mako ni okare kumgi chiyo buwe ki wako. Riemo gi, chiku muame wako ki otkon gitie munero kireru mako ki bene. Lokmanu ngeene bot joma giberu iye pechu duchu. Lujudaye kilu grit bene. Luoru mako gi duchu, chiku waro nyingu wat Yesu. Kiluak joma koni dongu ye yechu, gubino kon gituju. Chiki yeko te tiat gituchu. Kijoma yam lu jogi ukelu buk tiat gi kugor kachel kuwao ki wako nyim luak duchu. Kage kwano welgi sigi no romo lim rial alip pierabit kulu. Kit menu lok parwot udon o mede kitweru maduong. La chen ka menu tum, chipa ulu tamo ki chwinye mechiri Makedonia, ki ya kaya, kai kat kwere Jerusalem. Kon wajo ni?
Miera chire nen wa Roma bene.
Chiyo chwale lukon nyariyo e Makedonia, tem chiyo kie rachto, en kikomo donyi Asia pikar manok. Ikar menu atubatuba magwao chake komyo pa Kristo. La cho mo manye Demetrio la ter rial. Yam ter rial timo kwere chal jok madako manye atemi chikelu kwere lim maduong borlo de yoroti. Eno chogi ogorgi kachel kijo mokende magitiyo kirtija chelo. Chiyo wajibot gini.
Lutua! Munu ngeni lonyo wa aitijman, do neno doko winyo bene ni Paulo ma tie ka bito dano pe ye pecho ke ken ento rom ya chi aduju tie ka loko joma pol me lubu kore kun tito gi ni luba gu magi tie ki ching pe gin luba dong gin maraj unen pe kom tijwa man ke ken magi lanyo wa pire ento wa od me war luba wa madit atemi bene pire dong bi boto wako ki deyene bene gibi kwanjim wako en madano ilobo asia kime lobo dujo gi warne
kago winyo lok man chigu tuare malo kikiniga go chak wo matek ni
atemi pajo e peso diet mada
kit meno gang iyo rupe wako gen dujo gurinyo ikaforo tuku kon giyuayo gayo kia ristako lo makedonia mayam guwar kachen ki paulo paulo no mer chero kadonyi diel wang ento lupunye ni pegu ye udir me lobo asia mogo bene magian lureme kutalo lokbor ne peo tem donyo ikapor tuku. Jo mugu gidanga mapap, ki jo mugu gilogo pap, kian luak mo choke duju dong kej wako. Pol padano bene, pigi ngei lok mao gor ki kachiel. Jo mugu mai luak, kutam ni loko tiko aleki janda, kian lu judaya gu kere nyim choke. Si aleki janda joko gi kichien, kon meru pidu loki nyim luak. Endo kaku niang ni en lu judaya, mo chako wawa waya, si kudanga ki duwana chiel, pisa wario koloni.
Atemi pajo e peso diet mada.
La chen, la diet ma ena ye karan me gang o joko dano che waje bot kini.
Un jo e peso. Anga ma peng neu ni gang e peso a ye la guak ot war atemi ma diet. Ki got ma leng ma yamu poro ki polo ni. Lok man pie mo pe ye. Un dong mier bed mot pe o tem gin mo ki kuru kuru. Unu ke lo jo man ma pego yako gin mo ki hot jok. Pe bene gu yer lo ba wa ma dako ni. Kache Demetrio, kilo tet gitie kilo ka doti kom ngat mo. Lu kiko tie. Lu loyo bene gitie. Wek gu pite ki kunu. Ento ka tie lok mu kene ma umiro. Menu gibi tie kone choke menenu duju ma chale chek tie. Pien watweru pori chan pigin mao ti metini. Kun gi wajoy watimu buami. Pien petie tien lok mo ma watweru nyutu pikit. Wo mauti mene
kauti ko lok lok man ci o kero chaka wo tij palu kwena chura piara rio kado tuba tuba gik paulo luon lu fonya bore kauti ko choko chwingi ci o ci rogi o ci ro wore makedonia o wore di lo menu kon choko chindano kilok ma pol kau o elo pa jo greek o tiego du ade kunu endo kau yupe me kwango nam pe ci siria Le Judaya go piru lo rikome. Si Paulo moko ni dong ebe dok e wok ki Makedonia. Cho pate wot pa piru luare. Ka chel ki lo Tachelonika. Aristako ki Sekundo. Ki Gayo la Derube ki Temseo. Ka chel ki Jo Asia. Pukiro ki Tropimo. Gen go Chiranyim go korwa e Teroa. Wan wakwang wa a ki Pilipi. Manero madiru me mugatu matobi pe iye do okaro. Ka wakwang pe nena bit. Si wa obot gi Teroa. Watiro kuno nena biro. Ikom nena mokuwa mecha bit. Kawa choka kabar mogati. Paolo berika lo kwege. Piano no meru wadu wako diku. Siu lo karma laach niyo wa ichwinje wo. Matar ma polo berika liyele kichiga. Makma wachoka yeni. Ano tia uubi mo manye yotiku. Mao beri wang dirisha. Ikarma paolo rika lo. Kaneno nora uubi numanda. Siu poro pinye ya ki orme adeke. Gitiye mauto wako. Kapolo lopin, ki uriebe kome, o kware, o wajoni.
Pe chwin wupori, kwane putie.
Kapolo irodok malo, ka obar e mugati, sigu chamo. Uberka lo kwedgi nyo kwa pin, ka upoke kwedgi. Gochir kia uwimeno makuwa, fingu beri yom matek. Wan watel yo wadonyi mel, si wakwangwa o yacho, ma wageno ni paolo bidonyi mel kuno. Piano no eno chiko kumeno, kon mero ni ewoki witura. Kauro mkwetwa ya cho, si wagamwa eni meli, wachiru kwerewa ya mitulene. Kawa kwangwa haa kikunu, si uruwene wa kemu kios. Kauruwene mkena wa oo wa samos. Ingeni eno menu wa oo ya mileto. Pienpa ulu na omogo niya bi kwang ewoko kone karo epeso akara, wekpetia kare yashia. Pienu no nene, ruwene wekeberi Jerusalem katwere inyeno mpente kote. Karma enti ya mileto, si uchwalu kwena ye peso. Luongo lu don pa luak muye Kristo gubin bore. Kago o bore, ki waj bot gini.
won ki komu ungeyu kit na yam aber kwere ikinu won tuchu ni ay kar matiana ko nyono dogo asia kona tiu ki wot ti molo dichu ki pik wang kia yela mu por ikoma pilu judaya mag tiru lok ikoma an yam pe angun adok ngeya awego tuchu lok mo botu matwer ko nyu kona ponyu wu ide lwa ki ot ki ot Atira tie bolo judaya ki bot jo Greek beneni piergu nguri kombalgi gu duok chen bolo ba chi gu yer watwa Yesu Kristo. Kombe di ando abichiri Jerusalem. Ma anla mabuj pa chuny maleng. Kon pe angeyu gien mabipori koma kuno. Kono chuny maleng ayeberu katieta ki igang dichu ni tuwech kichan maduong ayetika kuora. Ento kuora adong pe oberu gien mewel kitung bara. Pepiere dong dit ki bora. Ento miera andong achub ngwecha kiken ki doktij ma limo ki bot wat wa Yesu. Metietu lok mekwana mabe, mekisa paloba. Kombedi dong angeyu ni, munduju mayam abedu ka wot ikinwu kwana pfonyu wuki lok ikomke paloba, pedon binan wa. Mumi atieru botu tin atie ni, kakwa pangat mo ikinwu urwenyo, aline petie wia. Pien pe angunya dok ngeya awegu tuchu botu tin dichu malobao yobo. Ugwake keken wu ki duol romi wu dichu machuny maleng uker wu meberu lugwako ne. Wegu kwa luak paloba ma eno wilo giki remo mewel maduong pa wode. Angeyo ni ka poke wako kwetu uludi mage bidonye ikin wu. Jipe biti mokisa bot romi. Dok ikin wun kikom wu bene biya ye joma gibi loko lok mangako dano. Si gibuolo luponye miyo gilubu kogi. Mumiyo achiko uni uwake unupo uni ya mabedu kapuonyo ngara chiel achiel. Ikinwu mapea ling pi mwaka dekulo di chieng kiti wo kwa kok kipigwa. Kombedi doa miyo uiching luba ki loke mekisa matweru miyo udon uberu matek. Miyo uno dulu ki komgin maloba uyubeme miyo bodjo dichu ma en ulonyogi udoko maleng. An yam chunya pe upuke ikom limpa ngat mo kari kigena rukane. Ungeyu kiken wuni ano gin dichu mamite pira kipijo maati kwedgi kitich maatiyu kichia eni. Ikare dichu atiko nyutu botuni pitiyu tich matek. Machalo meno mierwa konyu goro konwa polok parwatwa Yesu mayamu wajo ni.
Ka utiko loko lok meno chiurumu chwa epin olego kwedgi dichu. Gen duju kukok kon ge kwa ngot paulo ki mot ma ma gen mu chweru chin gi to twal ma karu duju ober lok ma en wajo bot gi ni pedok gi bineno wae ci go lwa wae mel tich palo kwena chura piara rio wi achel kado opo ke kwet gi wacha ko kwang wa kem yo atini o wai koch uruone wa o irodesh kado kwa a kuno wa o patara ka wa no mel ki kuno ma cher poeniki ci wa donyo ye wacha wo Kadong wa uo kama waneno Cyprus. Si warabo ngere kun waweko dong tung la cham. Wachiru wa ilogo Syria ka wakar wako iwitura ki turu. Piano no miyaru ki kwanji yej wako ki imel ki kuno. Kwa yenye lufunye si wari kuno ni anabiru. Chinyma leo miyongo joko paulo ni peo chire Jerusalem. Kadong wa tiyo karwa wapoke kwedgi si wamede ki watwa. Gien dujuku luwako wa wamon kiliteno. Ngukilu wa inge gang. Kawarumu chong wa idognam, wa lego, wa chika kwedgi. La chen wan wa donyi mel, si gen go dok pacho. Kawatiko kwang ni aa ki turo, si wa oi potole mai. Kawamoro utmego, si wa beru kwedgi ni na chel. Uruone wa poka kwedgi, wa chire Caesarea, si wa donyi otpa Pilipo, la tujlok mekwana mabe, ma yam en ngara cheli kom jo abero cha, wa beru bore. Yam en tie kia nyira na yangwen mapegi nyomogi, ma yam getero lok paloba. Ka wadike kuno pinien mapol, la nebi mao manye agabo obinu kuno ni yaa ki judaya. Ka obinu botwa, okwanyo del pie pa ulu, utwe iki tiene ki chine kene, chiyo wajo ni.
Chuinj malino wajo kitman ni, le judaya mae Jerusalem, gibi tuwe yugon del pie man kitman, chi gibi miye ching lorok.
Ka wawinyo lok man, wan ki joma kuno walego pa ulu ni peo chiri Jerusalem. Pa ulu dok ye ni.
Wunu timu gina ngo, mau kok ubalo kichwinya ni. Ante yupe pi mabuj keken. Ento wapito i Jerusalem pi nying kutwa Yesu.
Kadung peo ye, chiwa weko kunwa wajo ni.
gin maruot miro miero time
ka kara meno tum wayobe chi wachir Jerusalem wawor kilufuonye mogo maguwor kwedwa ni a ki Caesarea sikuterwa ot pamonachon dan me Cyprus mayamo dogo la fuonye wachon kama mier wagony ye ka wawoe Jerusalem utmigo kujolo wakiyom chwiny oruone Paulo cher kwedwa bot Yakobo ma onolo dono dijugitie kado morogi Paulo ter ki kare gin mapol maluban ti kendo rok pitiche ka uwinyo upako luban siku waje bore ni
koi neno minwa kilu judaya aliba di magitie kin jo madong kuye Kristo gin duju giriak totwal ikom chik pa Moses gin guber ka uwinyo loki komi ni ipuonyo lu judaya duchu magitie kilu rok Miku buat chek pa Moses wako. Dok bere ni, itiro lok borgi kilong, ni pegu lili tino gi, pegu lop kitwa. Gira ngo dong mamiro watim, pien gin gibi winyo ni ibino. Mumiyo do itim gin ma wachiri, watiki jo angwen kaj mayam gu kuong kuong. Te jo meno, chi lanya kwet ki kachel. Chi cho lim, mamita pigi, wego li elwigi. Kit meno, dano dujo gibi ngeyo ni, long magi beru ka loki komi, peka kare. Ento in bene, itika guwako chik. Ento kitung bod lurok, magu ye ruot, watiyo kuchwalo waraga bodgi, ki lok ma wangolo ni, pegu cham gin magi tiyaro bod jogi. Pegu cham remo, ki ringo le magi dea dea. Kukwe bene, tim ta wang.
Peulu terjo meno. Chiruone olonye kachel kwedgi kagochir ot paloma pinyutu kare maniro melonye megidong bitu wegu tie tie pigien kia chele che kaono niana biro melonye gidong choktu do judaya magu aki asia munero pawri ot paloma sigu tugul wak duchu gumare kon gedanga matek ni
unjo israel umi kony mana yela cho matie kapuonu dano kikaber duchu marach Kun kwer rokwa ki chekwa ki kabir man bene. Ki makar duchu eno kelo grik bene yot palo ba. Upier kabir man maleng wako.
Piano nogu neno tropimu malai pechu. Magi tika chel kwere gang. Siku tawani paulu kele yot palo ba. Si gang duju tuare wako. Kadano ku riyon ka chel. Bumako paulu guyu ay wako ki yot palo ba. Siku lor do gole wako chot. Jemiru neke wako. Ento logo obor kapten memony ni Jerusalem do tuke wako. Eno lar kunu kingwe kilu moj mapol kachel klo dirugi maloe dano mia mia. Wojo oluku paulu. Kalu akone eno kapten kilu moj goweko goyo paulu. Kapten o chero kamake. Kao chiko ni kitweye kinyo ario. Kao penyo ni ena nga. Doko balo gina ngo. Yo mugu mai kin luak kudange ni piman. Kimu kene ni piman. Ka kapten dong peo niang ikom lok kikome. Ti wo ma oberu maduong. O chiko ni gitere gogo. Kago oirwam ma irmalo, lumonju tiyo pa ula tiyo pi ger pa luak. Yan luak dano ma utube, gilubu kogi kon gidange ni.
Unere wago!
Ikare ma ono gidonye ki pa uli gogo, pa ulu wajabot kapten ni.
Be kwa lok buri lok mo.
Chiyo ngamu ni.
Ini ngayon la Greek, pa yina ye la Egypt, mayamu tubu dano chi utero, lume kaliba ngwen kuwa itim.
Pa ulu ngamu ni.
An la Judaya. Ginyuale Taruso, mai Cecilia. Gang mangene mada, alegi mi alok kilwak.
Kao ye, pa ulu chungi ruam si o jogo lwak kichien. Ka pinyo ling litik, chako lok kwedgi lep ibru, kon wajo ni. Tich palo kwena chura piyara rio wia rio.
Ut mego ki wego, o win piru ma kele nyimbu.
Kago winyo en ka loko kwedgi lep ibru, go mede kiling mot, eno wachi.
An la Judaya, ginyuala Itaruso, Isilisia, enta don e gangman. La funya uberu Gamaliel. Gifunya kichik pa kwarwa, kon gimia gwoke tutwal. Aberu kinyero, pilo ba machalo wunbenu tie kwere tin. Aberu ka libu jo me yo man. Anego gibene, atuyugi aterugi mabuj. Cho wakimon. Adwaga madit palo ba, ki ka choke palo don. Gena yegu chadena ikom lokman. Alimu warga kibod gi pi utmegu. Chia chako wari Damasiko kamaku joma gitie kunu kituyu gi mea kela kany I Jerusalem weki ket chani kom gi. Ika harmati ka wari madonga tinyo kuchok I Damasiko chwindi ching ci deru ma diet o aki polo rien uchar koma ka por pin a winyu duan ma wachani saulo saulo pingoi tika yella anagamoni ira ngar wor ci wachani ana ye yesu mai tika yella ni jo magu wor kweda gunnanu deru ento pegu winyu duan ngat ma tika dok kweda ni ci agamoni atim gina ngor wor ci wor wachani a malo idonyi damasiko tigi bititi kikuno gin dichu mayam gi yoboni umyeriti kapeda nan pin pider meru mau charwa ci joma gi ti kweda gupea kichia niu wai damasiko ngat mo manye anania dan ma war luba kon lubu cheke dichu malo judaya dichu magiti kuno gi logo nye mabe ubiru bora ci uchung kangera uwachani umien wasaulu wek waido yabe ci waw yabe wako ichawa menu chot ka nenu kome ci wachani luba pa kwarwa uyer in wek nge gin ma en miro inen ngat ma kirati iwiny bene ka en loko kidoge pien in ibiberu cha dene bodano dichu pigin ma inenu ki ma iwinyu mandok puri kuwara ngon doi a malo gibatija in gilwak bali wako kwan iluon nye ka ati kudugo i Jerusalem ka ati ka lego i Orpaloba a wile wako chia nene eno wachani rone uyot ya wako ki Jerusalem pien pegi bi ye lok mecha den mai tiro fira agamu ni ruot gen kikom gigi ngeyo ni ikachoka chiel achiel abiru ka fudu dano magu ye in atweyo gibene imabuch dok ikar magi nego lacha den ni Stefano ano no achung kuno afoyo gin mautime agwako bene bon pa joma gunere chi wachani awoko gikany piana bichweli kama bo boluro
kuberu ka winyo ni o wailok man eno kado logo uchako dange kibwan malong ni
utere unere wako dana macharo meno pera mubere kidogo
kuberu ka dange matek magiteno bongi gi gidunya kuwa malo kapteno chiko ni gite pauli koko Chigi penye kuon gipwere kidel wek eniang gin mumiyo gidange kome kitmeno. Endo kadong kitiyo kutweye kidel, paulo logo kila dit maloe dano miya mauchung kangere ni.
Chiet ye ni kifut dano mala Roma mapeya gingolo kubu loye bo.
Kala dit meno winyo, chiyo chirobot kapten, o wache ni.
Man ibiti mo ning ning, dano man la Roma.
Chi kapten binu bore, o penye ni.
In la Roma?
O gamo ni.
Iyo.
Kapten o wajo ni.
Anna wilo dit man kilwak lim mabup.
Paulo wajo ni.
Ento an ginyuala kwera nyuala.
Joma kuberu ka penye ni kugwar go chiro wako chot. Kapten beno oberu kilworo. Piano niang ni Paulo beno la Roma mauno etweyo ni. Uruone omirnie niang tien loki kome malu judaya gudoro ye Paulo ni. Chio gwanya wako. Kao chio ni ajwa kimadiru kilu mema melu kiku duchu. Mier kuguwara ka chiel. Kao toyo Paulo keri nyimgi.
Tich palo kwena chura piara rio wia dek. Paulo chigo wanyi komlu mema melu kiku mchoke. Chio wachi.
Udmego, anabiru machunya leng inyimlu ba niyo waikare man.
Kao wajo man, anania juaka madit. O chigo joma kuchunga nge Paulo ni gudong doge. Paulo wajo bore ni.
Luba bene bidongi inko otma gipuyo matari. Inibiru kangola kop itechik. Doki chigo ni gudonga labon lupo chik.
Jama ko chung ka ngere ko wachi
ini yara jwa ma dir palwa
paulu gamuni
utmego peuna ngeni ena jwa ma dir bien gi choy ni pe lok maraj ikom la dir ma loy lwa
endo ka paulu ni ang ne dula chel ken gelu sadu kayo ki dul mo ken ken gelu pare chay ci u dangelu ki kuni
utmego anda pare chayo wot para pare chayo logo pori koma ti gennu chie pa jomo to
ka wajo lok man Piemu porri kin lu pari chayo ki lu shadu kayo. Yo kalu kiku yo poke wako. Pien lu shadu kayo gi wajo ni chie pa jomu tope. Karila malaika, kari chwinmo. Ento lu pari chayo gi ye duju. Kapi omede matek. Lu fuon chik ma idul pa lu pari chayo gu tuare malo kako wajo ni.
Pewa no ko bon madame ni ubalo. Ka chwin yo malaika yo loko kwere. Chiti mo ango.
Kapi omu tede magwa. Kapten luor ni kibe yejo pa ulu wakatata. Kau chiko lumon ni gulo pingo kwanye wako kikingi kitek gukere gogo. Uruone diye wo, waruchunga nge Paulo, wache ni.
Di chwini,
Machale beru kateto loge kuma Jerusalem. Kid meno bene, yeri bet chadena bene wai Roma.
Kapinyu ru, le judaya gu turidogi kachiel kongi kuo, ni pegi bechamo cham kariwa matupi ni oka ginego pawe. Ono tijo makaro piara ngwen magu kuo kuo kit meno. Kago chero bora juwa kumadiru, kilo don go wachi. Wan watiro kuwe matek, ma watuyo ni pewa bibilo cham mo, ni oka wa nego pawe. Pimeno, un kilo kiro, uchwa lok kumbiri, bot captain. Wego kele peny botu, achara ubichero kangi okop ikome, kikore. No wan wa yobe, menere mapeya o botu.
Ento okeyo Paulo winyo kit magi kie kwede. Chiyo chiro donyi gogo, otero ki Paulo. Paulo luon la dit mwenye chiel la lo danu mia. Wache ni, teye woy man bot captain. Entye kilo mo mamira tetu bore. Otero bot captain, chiyo wache ni.
Paulo ma la mabuchi uluon chiyo legani ya kel a woy man bori. Pien tye kilo mo mamira tetu bori.
Captain omako chien. Otere cheni mung ka upenye ni.
Gina ngo maono imiro tieto bora.
Ugamu ni.
Lujudaya goyube mepenye wekete Paul botge ilo kiro. Manen chalo gimiro nige mepenye loge kume wekgunia ye mabe. Ento pe ye legage piantana makaro piara ngwen guburu kakie. Kukwa ngeni pegibicha mugin mo kari matopi ni uka ginego Paul. Kombe di dongo yube gikoro chek ma akibori.
Captain chwala wubinu kun chike ni.
Pedo gai tit bot ngat mo ni tiro lokman bara.
Chiyo luon lumo nyariyo malu lo danu miya miya. Waje bot gini.
Uyupe kincha wa dek me de wo ki askari miya riyo. Kiwiga gwara gwara piara biro. Kiwigi tong miya riyo wek gusit sejeria. Doge inoa gwara gwara bene pi Paulo. Wek ureng kwere wek itere ki kuch bot pelisi la loyo.
Chiyo choy warga makwana kit man.
An kaludia Alicia amoro in la loye mabe pelisi. La cho man la judaya aye gumago. Uno don kichok neke wako. Ka achiro bodgi kilo mony alare ki chingi. Peno no aniang ni en la Roma. Pimitu niang ikum lok magi dore ye atere ilu kikugi. Si ano ni ki dore kia dot madoki kum chikgi. Peno ti lok mo maromo nga lokop meto iye ikume. Kari mabuj bene. Kagi kwila lok ni tie danu magi tie kakiula cho man. Achwale woko yot kuna chikulu dote gu, gutira dot gi maikome inyimi.
Lumuany gutero Paulo kit magi chiko gikwede. Gukwanya di wo gutero wae Antipatris. Uruwane guduo gigogo, konge wego wige agora gwara kumede ki wot kwede. Kagu wo Caesarea kumi warga bot laloy, kagutero Paulo bene nyime. Karma laloy do kwan warga, upenye ni eno ailobo mene. Kau ni angiyo ailo ba Cilicia, siyo wachi.
Abi winyo luki kalo doti gu o.
Ochi oni gigwa ke ot madit pa keru de. Tich palo kwena chura piara riyo uyangwen. Kani yana biju karo, ajwa ka madit anani obinu kilo don mogo, kachel kila pili da mo manye te tulo. Siku tera dot gi nyimla loyo pi doto Paulo. Kadongi lwen, te tulo chako adote kon wajo ni.
La loyo mabe. La dit pelisi. Waberu ki kuj piri ni ya wachon. Doki tamo pirokwa. Ike la loga loga mapol mao konyo wa. Ikit yo dujo ki kaberu dujo. Wan ben wajolo ki yom chwin maduong la dit. Ento pedo agal wi. Abago doga bori pi kijani. Iwin lokwa ma chigu chigu ni. Wano ni, dan man la nek ping. Eni la kel jema ikindu jodaya dujo may lobo dujo. En la tel wi dul palu Nazaret. En beno temo piede wa ot palubama dite. Chi wa mare woro. No wa miru ngolo kopi kome. Kun wa lubu chik wa ni. Ento Captain Lisia. Obino umaye woro ki ching wa tekte. Chi u chiko ni. Ludota miergu o inyimi. Kayin ki kumi ipenye. Ibi niang ki bore. Lok duju ma wadore ye.
Lujudaya beno guribe ya dot meno. Kun gimogo ni lok man duju tie kit meno. Kala loe chimeni u logi. Paulo dok yeni.
Ladit, hangeyo ni iberu ka ngolokop irokman pi mwaka malach. Momi ya piru loka inyimi ki yom chwiny. Machalo yin bene tweru nongo ka ipenyo dano. Wil nieno maukaro ni ay karma chiro i Jerusalem ka waro luba. Pe ya ukara pa wiyariyo. Peki no ni atika piem ki dano mo unyo tupulwa. Kari ki otpalo ba. Nyo ikachoke melega. unyoy di gang. Dok bene peki tweru nyutu ni lok magi keli koma kombedi tika kare. Enta ye lok man buri ni awor luba apakwarwa kuona lubu kit yo magien giluoni dul. A ye lok duchu magi choy gichek pa Moses ki buk palo nebi. Pini ye na ikom luba atiki gen ni dano bichie wako. Jo makit ge ti waki jo makit gi pe ati. Chi gen bene gitie ki kit gen achiel lu. Pimeno an bene atemo madakar dichu wa bet ma chunya leng inyim luba ki inyim dano. Madu abedu chien pi mwaka mapol achiri Jerusalem kater mot bot jome roka pi konyo luchan. Ki katiar gitum. Ika harma ti katiyu man gunoy or paloba. Madong ati ko lonye wako ikit mamite. Pe abedu ki luak mo wo beno beru pe. Ento lu judaya mogo magu aki esia gena ye kono miyero gu bet kany inyimi gu kela dot gi. Kagi ti ki lok mo ikoma. Nyo wek jo man ki komgi gu nyot gin maraj magu no ikoma. Ikar ma chung inyim lukiro. Tie lok man ki ken. Ikar ma chung ikingi adange ni bilok kom chie pa jomoto ayew miu tika ngolo lok ikoma tin.
Ento pelisi ober kingej morame kom yo parwot. Chipe otie gu lok wako chot. Owachi.
Abi ngolo kupu ka Captain Lisi abibino kany.
Kao chiko la dit mwenye maloy danu mia ni miyoro guwak pao li buch ento bet la bwa yera mo. Peki geng lu reme kage miyoro mine kany. Kakar kar manok, pelisi ubino kidako na Drusila manjira Judaya. Oluwa pao lu, chio berka winyo kalogi kom ni ye ikom Kristo Yesu. Karma enti kalogi kom kit ma ti ki guwake kekene. Ki ngolo kupu mabiberi karme anyim, luoro mako pelisi omiyo wachi.
Kong duwe chiri, kada kano kare cha bilungi.
Ono bene en geno ni Paulo bi mielim. Piano ber kalunge jwi jwi chi boko lokwede. Endo kamwagari okaro, posi ufesto ole katian pelisi. Pelisi ono omirende li Judaya gupoye, omiyo weko Paulo mabuch. Tich palo kwena chura piarari owi abich. Ikarma festo bini lobo makimie ni eno loo, ingeni anadek wa isizeria ochiri Jerusalem. Ajwaga madiru palubang kilu diru melobo Judaya gutieta piloke kom Paulo. Siko bako dogi bore ni otimbe o ye chwale i Jerusalem. Kono nongo yobone dano gibi kie siki nere wako iwanyo. Ento festo gamani gitika guwako Paulo Caesarea. En bene mire shiro kune kar machoki. Chio wachi.
Pimeno, jo mai kinu magitiki tuer miru guchet kwera. Kano tiruj moi kom lacho meno. Wek gudore bora.
Oberi Jerusalem pinena boro nyo apa, kao doge Caesarea. Uruone oberi kombe ngolo kop, siyo chikone gikel Paulo. Kado obino, lo Judaya magu ai Jerusalem gu chung magu rume diere. Gu dore kilwaga dot ma pol ma pek ma pekitwere moko kire. Paulo pidu ni.
Peya balu lok mo ikom chik palo Judaya, kari or palo ba, kari wabot la loj madit Caesar.
Ento festo no merle lo Judaya gu poye, chio wajabot Paulo ni.
Imiru giteri Jerusalem wakangol kobi kumi pia dot magi kikunu.
Paulo gamuni.
Achung kany inyim kombe ngolo kop pa Caesar. Ena ye kama miyor gingola ye kop. Peha balo bal mo bodlo Judaya. Meru inbene ingeyo mabe. Ka balo bal maroma to lok mo adot gi ikoma terepe. Chi petie ngat mo matuar miya ichi. Abolo pi Caesar.
Ka festo tiyo poro lok kilo kikune odok yeni.
Ibolu pi Caesar, ibichi irbot Caesar.
Kani yon karma nok, kabaga Agripa kibe nike gu oe Caesarea ka jollo Festo. Kabu dike kuno pi karma laj, Festo kera doti kon Paulo inyim kabaga kon wachi.
Tie la cho mo kany me pelisi uwege mabuj. I karma ati Jerusalem, ajugi madiru palu ban kilu don palu Judaya gu teta logi kume. Sigu lega ni angol ni kobu loye, adok iye bot gini, pe kitwa wan Roma memi odano mo iching du dote mapeya gimie kare me chung inyim gi wang ki wang wego pit pidune ikum lok magidore iye. Kagu binu kany chi anbena dikke ento uruone abedi komme ngolo kop chi achiko ni gikele. Kalu dote guwa ka lok pe gukela dot mo ikume mamaku ban mo maraj machali yama tamu. Ento guber kalaro lok kwere madok ikum dini gi. Ki kum ngat mo manye Yesu mayamu to. Ma Paulo wadini ti makuo. Yakote lok machano menu uloya. umia penye ka en miro chiro i Jerusalem wek isingo loke kunu. Ento Paulo korapi ni miro gi gwore mabuj pikoro ngolo ko pala lot madit ma won deyoni. Si asiro ni gi gwore ni yo ka abitwa le bot siza.
Agripa waje bot festo ni.
An ki koma ameru winyo lok padano no katwere.
Ogamo ni.
Didi bi winyo lok ke.
Oruone Agripa kibe nike guchero ki dey maduong. Siku donye kishira me winyo ngolo ko kachel ki kapten mogo me mwony. Kijo magi ngene mai gang meno. Ka festo ochiro, chigi kero Paul. Festo wachi.
Kabaga Agripa ki wun duju mauti kwe dwa kanyi. Undo neno darman maluak lu judaya duju gubako dog gibora pire i Jerusalem waki kanbeni. Kun gidange ni pemiero bet kwo. Ento anpe anu timugin mo maromu miu gingole kop meto. Dong machalo en na ye giro koka pil pilu loj madir. Anbena moko ni abichwale. Ento peya tiki lok mo kikume mamiero achoy kume borruda. En gin mumi ya kele nyimu. Ki makara nyimi. In kabaka Agripa, weka wabi penye abet kilok mo me achoya. Pien anero ni kony mo pe mechwalo la mabuj kape kinyur lok mo ikume.
Tich palo kwena chura piyarari owi abichiel. Agripa wajabot Paulo ni.
Giyene lok giri pirkeni.
Chi Paulo rie yubare kao chako pirune kon wache.
Ladit, tin komagum mada mechui nyimi in kabaka Agripa. Pipidu loka ikom kop duchu malo judaya gudora ye. Makaru duju pien ini ngeyo mabed tuwal kit palo judaya duchu kilok magilaro ikin gie kenge. Pimeno alegi ni idi chwinyi weri win loka mot machwinyo pie. Lu judaya duchu gingeyo kit kwana niyaka tino na. Pikwana duchu chake ya chakine abiri kinrok wa ki Jerusalem bene. Gingeyo niya wachon. Kagi ye tuchune ni abiru ka lobo kit palu guwak dini matek makaro maikinwa magiana ye lupara chayo. Kombe di achung kany kapidukoba pigenu chike malobao miyo bot kwa arwa. Pigenu gin makaka wa apa wiario dichu gigeno ni gibinongo. Kwongi waru lubaan kichwingi dichu di wo kidicheng. Lujudaya gitika pita pigen man. Ai kabaka, machala beru bal. Pingo peutwer ye ni luba chieru jomuto. Won an kikuma yama tamo ni miera ti matek piluwen kinying Yesu me Nazaret. Yama timo kitmeno i Jerusalem. Atwe ujopa luba mapol imabuj. Kwona tiyu kitwe mano kibot ajwagi madiru. Kaki nerugi abolu kwini mieru gito. Tien mapol akeru chani kumgi ikawichoke dichu kwona temu miyugi yetu nying Kristo. Agere komgi, ayelugi waigani palo rok. Kit meno aworo Damasiko. Kwana kiki tuwero kichek majwagi madiru kumia. Ichwindi cheng kabaka. Anero ki wanyo kadero aki polo marieny mataa makaro cheng. Urieny uboyo komadiere kijo maguworo kweda bene. Wanduju waporo piny chia winyu duwan manlogo kweda ilep ibruni. Saulo, Saulo. Iyela pingo, itika ketureri kumikini, machalu tuan kagweyo dim. Agamu ni, ina ngaru wot, chiruwaru wacha ni, ana ye Yesu maitika yela ni. Ento aichung piana nen buri pilokman, piketi ibedla ticha kilecha den, pigin mai neno madoki koma, kipigin mai bineno kadaka nyute buri ikarime anyim. Abilari kibot jome roku, kibot lurok bene. Ma biori bodgi ibi yabu wangi wegu a woro ki cholpin gu beri cheng gu a woro ki tetwe pachatan gu lokke bodloba wegu wek balgi tigu non ka beru ikin jo maloba lonyogi gu dogo jone pini yegi ikoma kumeno kabaka Agripa pe akwer winyu chek magimia mo akipolo enta chao tuchu lok mukwo i Damasiko kala chien i Jerusalem ki lobo judaya dichu kibod lurok bene. Kwana tiro bod gini umier gu nguri kombalgi gu lake gu duk chen bod luba. Dok gu ti kiti manyurni dong gu ngut. Pitian lok man aye umier lu judaya gu maga i otpa luba gu temu neka woko. Niyo wai kar man aberu kalimu kony ma a kibod luba. kombe didong achung kany pimiyo chaden bod joma tieno ki bod ludiru. Lok man logo en gin malunebi waki Moses bene guwayo ni biti meke ken. Pe lok mo mapat. Ni Kristo malubao yero umiero nen chan. Dok ni en bi kwango chie ki kin jomuto. Weko tiet bod rok wa ki bod lurok bene pi chieng mabirieny menyugi.
Kado tiyako piru ne kit meno, Festo gere ki lok ni.
Paulo, inda poya, kwano lok mapol madao mi po apoya.
Ento Paulo gamu ni.
Pe an la poya, la diet Festo. Enta atika loko lok me ada kiken kon wia tika tich. Kabaka gripa ngeyu lok man duchu. Atwer lok bore la bon luor mo. A ngeyu ni, pe ti lok mo mao karo ire. Pien lok ke, pe otime mong. Kabaka gripa, ini ye lok palo nebi, angeyo ni ini ye lok gi.
Agripa wajibot Paulo ni.
Itamu ni loha adok lalu Kristo pikar manok mo kuman.
Paulo gamu ni.
Kadi pikar manok unyo maduong. Kona leku lubani idok machalo an. Pe in keken ento wadano duchu magitika winyo lokatin. Ento labo nyori aye.
Inge meno kabaka kila loye kibenike kijo maguberi kwe gigu amalo. Kadongo chero wako, gulogo keken gini.
Lachio man po timu gin mo marome to, kadi beri mabuj.
Chia gripa wajibot Festo ni.
Kono daro ni po bolo pisiza, kono gituar gwanyo wako.
Tich palo kwena chura piarari au ya bero. Kadongi moko ni dong wakwang wacheti Itali. Gimiyo pa ulu kilo mabuj mokene iching la dit mo manye Julio. Mala loo danu mia ikindul moj magiluoni pa agusiro. Wadonye mail mo mao aki adremitio. Madong chok kwang dok tung wang wat mogo maidong nam melobo Asia. Wanywako yo kia Ristako la Makedonia magangi Thessalonica. Oruone wa oi Sidon. Si Julio timo paulo mabaya mada oye neme wot kalimolureme we gugware. Wa aki kuno wakwang warabu nget Cyprus yen yamu kemo wa. Kadong wa ngolo na mati inge lobo Silisia ki Pampulia. Wa oe mira mai lobo Lisia. Kikuno la dit monyo no mail mwa ki Alexandria, machiri Italy. Si umiyo wadonyo ye. Wa kwang pinero mapol, si wa oe kunida ki tek. Yamo gen wa wore nyima ti, mumiyo warabu nget kurete chok ki Salamone. Warabu nget kurete ki tek, ka oe kabiru makiluoni wang war mabejo, machok ki gang manyela shea. Karma lajo no do bale, umiyo wore nam do do raj pien nero madit mari kej beno do karwa ho. Si paulo umiyo bod griyao.
Ludiru, anero ni wadwa ni biberu raj. Si kelo lanye me jami mapol. Pe me yech magitiyo email keken, ento wa mail kikome, kade wa kwa wabene.
Ento ladit monyo kero chwine lok pala dit maloy mail, lok pa wan mail, makaro lok ma paulo wacho. Wang wan meno pe rao mabe me tiro iye ikar me koyo. Pimeno pol padano kutama ni begu aki kuno weka twergu opoi nike. Ma ene wang wad me kurete maneno tungu wa king tunga cham ki tungu wa king tunga chuch. Weguri kuno pekare me koyo. Kayama ma a tunga chuch ochako kuru mot mupie kutama ndo rwata kitamgi. Goywa ila jok melu wako kipi kuchako kwang gurabu kurete machok kitura. Ento kakaro karo manok keken yamo la piru magete twalo choro. Magiluoni yura kwilo, okori ni aki witura. Omako mel, upanwye madong petwero kemu yamu. Si waweko mel dong waro kama yamu terwa. Kawarabu ngetla tien chula mo manye kauda. Watemo kitek melari yeya. Kalo kwang dongo yu ayyeya, gutinyo ki pi, gukeli mel. Siko yu ayye tol mogo, gutwete mel, pin ki ite pi. Lachen go yu ayye bongo mamalo pin, wek yamu peo mi imelu waro yor twal. Bien gilwor ne gwak nyon gibi donyi kweyo me citris. Idog nam me libya. Chiko weko yamo teru meil kumeno. Kadong biya mwenye tuwa gupi matek. Chi uruone lutik meil go chako kwanyi jami mai meil gubolo wako ipi. Inyana ma adeke mo chako bolo jami tik me meil wako ipi ki chingi. Waripi inyana ma pol mape wanayon chingi la kala twe. Yamo beno beru kakuru magete twal. Chila chen pedong waberu kigen mwani wabilare. Kadong guri pikar malaj mapeki chamo chamo, Paulo biyono chung idiegi siyo wachi.
Ludiru na, kono yamu winyo doga mapewa ki kurete, kono pewa poro ichan man kilanye pajami. ento koni achiru ni udi chwinyu pien kwa pangat mo ikinwa pe birwenyu ento mel aye pien tin di woman la malaika paloba ma ana dano ne ma ana warni ubinu chung kangera chu wachani paulo pe betilworo inyeri chwinyim siza nendo bado mi uburi dano mai wor kwet gini duchu pimeno udi chwinyu pien an agenu luba angeni bitime kitmagi waji borani ento mieru mel uyoke itula moye
kani roma pa wi angwen mayamu terwa idina madria ichindi wo lukwango tamuni tielo bomo machokwedwa tagi poro roma futi mia chel kipiario kadongi dire mano dogi poro roma futi piara bongwen guluor ne gwang nyo mel bichare komgon sigo bolla jok mel angwen pi kitung tere sigo lego ne piny yer konru lukwango yenye yo melwi wako kimel Endo kadongo chalo ye nam kon gitimo machalo gimero bolu la jok yutu nyime. Paulo wadibor la ditmon kibor lu mwenye ni.
Kape jo man guberi mel, peo bilare.
Kalo mwenye gongolo tol ye, guwego ye kwang chero. Kape indong meru ru, Paulo diyo giwe gien duyuku cham cham mo, chio wajo ni.
Tindong neno mea paa wia ngwene, mao beru kari kech, machuinyu ngaba ngaba, peo chamo gien mo. Pimena bako doga botu ni, Ucham cham mo we unong te. Pien kari wa ye wi mo achiel bebir wenyu kibor dar mo ikinwu.
Kado wa lok man okwanyo mugatu. Omiyo foj bod lo bay nyim gi duju si ucha ucham ne. Kagien duju chwin gi odok tek si ucham cham pi gi kendi. Ono wan duju ma waberi mel wa roma dano mi ario ki piera biru ya bichel. Kado ngu cham uyen si dongu yako jame wa ki mel kon gi bolo ngano wa rina. Kapin doru Lokwang pegung elo magu oye, ento guneno gul nam makweiti ye chiku tamo ni katwere miyaro di kel meli dok tura kumi. Gungolo tol mamago la jok kuchu, guweko doye nam. Ikarmenu bene, gugonyo tol mao no gutweyo ki pol magi wero ki meli. Kadong gungabu bongo matiri kitu njime wek yamo mari. Chiku weko melu mol o warro kuon kemu tura. Ento kagu o kama tol pi magiari oromo ye, chinyi melu tuome kilogo maite pi. Ogar wak li king temel bene piu tuge tor wak askar go yubuni ki netlu mabuj wak dichu weka chiel mo peo kwan ring wak matwal ento la dit monyo meru lar paul chio joko gi peo yene gulu tam gino o chiko ni jo magi nge kwan gu kware pi uya ti uchak kwan wek go kare witura kala chen jo magu don gulu kogi ubao mogo nyoy widul mel kit meno gen duju gu kwanye ke kenge gu kare witura
Tich palo kwena chura piyarariyo wia boro. Kado ngwa tia ulare, si waniang ni chula menu kiluo molta. Uwegilu umenu ngutimu watime kija mapenena tata. Gumogo maach, gujolo waduchu, piano no koro chao chwe kikoe beno no ngich. Paulo gwa ridu yinu kukoli maach, kituo lila chochodo, mwame wako piliyero kau yine chie. Kau wegilu guno kunenu kukul muliyere kibade, uchako lo keken gini.
Ada... La chow man la nek kari kaw la haraki nam la ngol ko bati pe yene ube kwa
ento pa ulu yene bare o bolo kwere tuli maach ma peo timo girmo marach go koro kon gitama ni bare bi kuot wako o nyobi poro pinchi toa wako chot ento kadong go koro pi karma laach chiku neno ni girmo marach peo time kome go lako tamgi
kucha wachi ni ebir lubamo
la dit maloy chula menu la chow manye publio ono tie ki pot ne chok ki kuno Chiu jolo wa ogwa owa penera dek. Wan publio ono tuo kono beru ka winyu liero. Chari bene. Paulo lime, lego pire kono kero chie kome. Chiu chane. Kama ano time, lituo mukene dijuma ichula no, ngubino bore, chiku chang. Gumiyo wa mwot mapol, kadoke karmo wachako wot, gu kero jamma mete pe konyo wa email. Ingedwe dek, wameri wot wa email momu aki Alexandria, matiki chal rudi njime. Mao dike ichula meno pe kareme koyo. Wakwangwa oi sirakusa. Wadike kuno nena dek. Waage kuno warabo pinne o iregiu. Kaneno karachel yao maatu na chuch okodo. Uruone wa oi piteuli. Wano utmegu kuno. Chigo luongo wa. Waberu bodge nena biero. Chiwa oi Roma. Ka utmegu mai Roma guguinyo piwa. Gubino wa ichukpa apio. ki kabedo ma kiluon or welo adek pi jolowa. Ka Paulo nenogi, ofoilo ba chi chwino doko tek. Ka dongwa oi Roma, giye ni Paulo beri ore kene ki askari magwake. Ka neno kara dek, luon lo diro palo jodaya ma giberi kunu. Ka go chokke bore, owaj bot gini.
Udmego, ka dibet pe atimo gin mo marach, ikom rokwa, nyo ikom kirpa kwarwa, ento gimaga Jerusalem. Gituya gimia ching lu Roma. Kalu Roma gutiago ngiyo loka, gumiro ni kigonya wako. Pien, uno petiek tian kop mo maromu neka. Ento kalu Judaya guchiere iye, meno miyo abolo pisiza. Pien yu mukene dong uno pe, karibet pe atiki adot mo ma piru kiroka. Mena yegin mu miyo amiro ni anenwu tian lokwetwu. Pien gituya kinyo man, pigin magen pa jo Israel uchuye.
Gugamu ni,
Pewa limu warga ma aki i Jerusalem malo kumi. Peti ngat mo ikinu migi wa mu akunu mao kelu lok mo ikumi. Nyo mao lok lok mo maraji kumi.
Ento wa miro wa niang tamiki bori. Pen wa ngeyu ni kaberu duchu gi lok lok maraji kom dul man ma ichwako ni.
Gochiko nino chigo bino bore iwar ma en beru iye. Ma pol ma karo tian mo kwancha. Chio yako lok duchu ki kare chako dikuni yo wa tianu. Kon ter lok kom ke palo ma atie si otemo yuayo tam gi wegu ye Yesu ki lok ma okwanyo ki chik pa Moses ki buk palo nebi. Jomu kena gu ye lok ma otero ni ento jomu kena gu kweru ye. Si go chako ket wako makin gi upoke wako kumeno kadong Paulo loko loka chiel ni.
Chuin maleng yamu loko kakare bot kwaru ki dogla nebi chaya ni chiri wak ki rok man ni winyo ne mere ubi winyo ento pe obi niang te loke. Neno ne ubi neno. Ento peo bingeyo gen matie. Pien jo me rokman chwingu doko nuang. Ip ki beno ding wako. Dok gumiyo wangi wako. Wek pe gi nen ki wangi. Pe bene gi win ki itgi. Pe bene gi niang iye ki chwingi. Pe gi lakke gi duok bora achangi.
Mier dong unge ni.
Lare man malobao miyo dong gi chwaru wako borlu rok. Gen gibi winyu.
Ka waj lokmeno. Ujudaya kuket wako kon gitie ka piem matere kin gi kekengi. Paulo beri kono pe mwakaryo kon kwa kilime kene che jore lwak jo tuchuma bino bore. Oberi katitulok meke palo ba, fonyo bene lokom Yesu Kristo atie mapegi joo.